večer, prijatelji. Hajde da svi ustanemo za trenutak radi molitve. Naš nebeski Oče, mi smo se ponovo večeras okupili na ovom časnom skupu za službu Gospodu. I ti si obećao da kada god se mi budemo skupili zajedno, da nas ima dvoje ili troje, da ćeš ti biti među nama. I mi možemo biti sigurni da si ti ovdje, jer smo se mi skupili u njegovo ime. A sada mi molimo, Oče, da ti dođeš večeras i prelomiš nam ovaj drugi pečat. I kao što je pesnik rekao, da bi on želeo da gleda u prošlost kroz zavesu vremena, i to je naša želja, Gospode, samo da pogledamo u prošlost i vidimo šta se nalazi pred nama. I mi se molimo da jagnje koje je bilo ubijeno da dođe među nas sada i prelomi pečat i da nam ga otkrije stvari koje trebamo vidjeti. Postoji možda ovdje neko, Gospode, koji još nije ušao u to veliko zajedništvo sa Hristom. Mi se molimo večeras da oni načine tu večnu odluku, da budemo ispunjeni sa Duhom Božijim. Ako tamo ima bolesnih, Oče, mi se molimo da ti izlečiš njih. Nalaze se mnoge maramice ovdje na kojima ja držim ruke u podsjećanju na Bibliju, na svetog Pavla, gdje su oni uzimali sa njegovog tela maramice i peškire, nečisti duhovi su napuštali ljude i oni su bili isceljeni. Mi vidimo da se dolazak Gospodnji približio, mi znamo da se vreme približilo. Ove stvari su se vratile crkvi nakon 1900 godina. A sada mi se molimo, Oče, da ti daruješ te stvari koje mi tražimo. Ojačaj tvog slugu i pomozi tvojim slugama svuda, Gospode, a posebno nas koji smo se skupili ovdje večeras, da bi mogli biti u stanju da primimo reč. Mi to molimo u ime Isusovo. Amen. Sigurno je dobro večeras ponovo biti u kući Gospodnjoj. I ja znam da mnogi od vas stojite, i meni je žao zbog toga, ali skoro da i nema ništa više što bi mogli učiniti. Mi smo uvećali crkvu upravo da bi primili otprilike 300 ili 400 ljudi više unutra, ali na specijalnim skupovima ovakve vrste ona podnosi malo veću gužvu. Dakle, ja sam upravo uživao moleći se i proučavajući ove pečate. Ja se nadam da ste i vi također. Ja sam siguran da jeste. I ako je i vama to značilo onoliko koliko i meni, to je sigurno, vi ste onda uživali. I ja sam dobio, želim da pozovem jednu malu prijateljicu nakon službe, a ovo je njen rođendan, ona danas ima 12 godina, Sara, moja kći. I zatim onda preko sutra morat ću napraviti još jedan poziv, zato što je i Becky ima rođendan. Dakle, večeras mi proučavamo ovaj drugi pečat. U prva četiri pečata postoje četiri jahača. A ja sam vam rekao da se i danas nešto ponovo dogodilo. I ja, nešto što ja... Ja sam otišao i uzeo stari zapis koji sam imao, iz čega sam govorio još davno, i upravo sam tamo seo dole i mislio sam, pa učinio sam najbolje što sam mogao. I mnogi pisci i ostale stvari, i mislio sam, pa čitaću malo i pregledaću da vidim malo ovo i ono. I znate šta, nešto se upravo dogodilo, a sve to zajedno je drugačije. To je došlo na drugačiji način. Onda sam brzo zgrabio hemijsku i počeo zapisivati onoliko brzo koliko sam mogao, dokle je on bio još tamo. O, upravo se nešto desilo, upravo pre oko pola sata. Ja sam govorio bratu Vucu dok sam dolazio dole upravo pre par minuta, upravo nešto što, o, znate, puno se stvari desilo o kojima vi jednostavno ne možete ni govoriti. Znate već, ali nešto se upravo dogodilo što mi je puno pomoglo. Ja imam jednog prijatelja ovdje negdje u zgradi. Naravno, vi svi ste moji prijatelji. Ovaj brat je brat Lee Vail. On je dragi brat i istinski student pisma. Dr. Vail je baptista sa Svetim Duhom. I on je jedan, ja ne kažem ovo kao kompliment, ja to kažem zato što ja to verujem, ja mislim da je on jedan od najvičnijih učenika pisma koje znam po našem nahođenju. I on mi je upravo napisao jednu malu ceduljicu koja je bila poslata preko Billija, a Billy mi je to jedva mogao dostaviti i ja mislim, ja je nisam skroz pročitao, ali ja bih samo rekao ono što je on tamo napisao. Ja sam upravo pročitao, brate Vail, ako si ti ovde, ja sam ovo upravo čitao još pre 6 mjeseci. Ja nisam siguran, rekao je brate Billy, ja nisam siguran, ali ja verujem da je Polikarp bio učenik Svetog Jovana, to je tačno, on je bio. Ja mislim da je Irinej bio učenik Polikarpa, i to je tačno također. Irinej je rekao, Isus će se vratiti kada zadnji izabrani član Hristovog tela bude ušao unutra. To je bio Irinej oko 400 godina nakon Hristove smrti. On je rekao, kada nastupi to zadnje doba, dakle to je u vreme pre Nikejskog sabora, vi prijatelji koji izučavate pismo, mislim na izučavanje biblijske istorije, naći ćete to u pre Nikejskom saboru i ja mislim da je to u prvoj ili drugoj knjizi gdje ćete to moći pronaći. Dakle, on je to video godinama ranije, tako da je on rekao da na samom kraju, kada zadnji izabrani, ljudi misle da je izbor nešto što se upravo izleglo tek na kraju. Moj, to je jedno od najstarijih učenja koje imamo, izbor i poziv. I tako je i Irinej sigurno, jedan istinski učenici pisma su uvek verovali u izbornost. I tako Irinej je bio jedan od anđela crkvenih doba, kao što smo mi to vidjeli i kao što smo to proučavali, mi vjerujemo i naravno sada oni su bili sasvim tajanstveni, oni su svi ovdje sakriveni u tim pečatima, vidite li, oni trebaju biti otkriveni u zadnjim danima. Kako su oni otpočeli sa Pavlom, Irinejom, Martinom i tako dalje, skroz dole, dalje do zadnjeg doba. Dakle, mi vjerujemo da će nas Gospod večeras blagosloviti u našim naporima. Dakle, mi smo bili prvi pečat, ja sam sigurno uživao u njemu, u tom prvom pečatu i ti blagoslovi koji su meni dolazili s njim. Dakle, ja ne želim da vas držim previše dugo, ali vidite li, ja ću to sada uraditi samo još jednom u nekoliko večeri i nakon toga je gotovo i mi moramo na neki način malo da pretrpimo i ja vidim brata Juniora Jacksona kako stoji tamo i mislim da sam večeras vidio brata Radela pre par trenutaka ovdje negdje i tu braću i to su naše sestrinske crkve koje su prisutne i ostali, mi to sigurno cenimo i ja vidim brata Hoopera, vjerujem da stoji tamo zid iz Utike, iz tamošnje crkve i mi svakako cenimo vašu finu saradnju u svemu ovome. Dakle, prošlo večer, kao što se to nama uvek sviđa u vezi učenja, u vezi pečata, mi to proučavamo na isti način kao što ste vi to činili sa crkvenim dobima. Kada smo završili sa proučavanjem crkvenih doba, zadnji put kada sam ih nacrtao ovdje na tabli, koliko od vas se seća šta se desilo? On je došao pravo dole, otišao pravo nazad do zida u svetlu i samo to nacrtao, nacrtao sam upravo tamo na zidu pred svima nama. Anđeo Gospodnje staja upravo ovdje pred nekoliko stotina ljudi. I sada također on čini nešto istinski nadprirodno, tako da mi očekujemo velike stvari. Vi jednostavno volite da čekate na to veliko iščekivanje. Jednostavno ne znate šta će sljedeće da se desi. Znate već, samo čekate. Dakle, kako je samo Bog velik prema nama i kako je divan, mi ga toliko cenimo. Dakle, u prvom i drugom stihu ja ću to čitati da na neki način tome dam podlogu, a onda ćemo uzeti treći i četvrti stih iz drugog pečata i onda peti i šesti stih se odnosi na treći pečat, a sedmi i osmi stih po dva stiha za svakog jahača. Dakle, ja želim da vi posmatrate kako su ti momci na tom bledom konju, možda ovdje to dolazi jednostavno, se samo menja dok nastavlja da ide dalje i onda taj velik veliki posljednji pečat tamo treba da bude otvoren ako Bog dopusti u sljedeću nedjelju uveče, a onda kad se to dogodi, jedina stvar koja se desila bila je pola sata tišine na nebu. Bože, pomozi nam. Dakle, ja ću čitati treći stih sada. Kada je jagnje razlomilo drugi pečat, čuh drugo živo biće, kako kaže, dođi i vidi. Tada izađe drugi konj, četvrti stih, riđan, crven, a njegov jahač dobi vlast da sa zemlje uzme mir, pa da se ljudi međusobno pokolju i dobi veliki mač. Dakle, jedna tajanstvena stvar kada je životinja, živo biće, reklo Jovanu samo dođi i vidi. A on nije vidio šta je to bilo, već je on samo vidio jedan simbol. I taj simbol, razlog što je to bio, on je rekao dođi i vidi. A on je vidio simbol što je on simbolički preneo crkvi na način na koji će oni to gledati sve dok ne dođe zadnje doba, a onda će pečat biti otvoren. Dakle, da li svako to razume, vidite, pečati će biti otvoreni. I zar niste srećni što živite u ovim danima? Vidite, ne samo to, prijatelji, ali sada uvek setite se prvog nedeljnjeg jutra gdje je čitava stvar bila bazirana na jednostavnosti, vidite. Jednostavno i ponizno. To se dešava na takav jedan način da ljudi prolaze pored toga i da čak i ne znaju da se to događa. I upamtite, mi očekujemo dolazak Gospodnji makad. Ja sam... Izjavio sam da pretpostavljam da će uznesenje biti na isti način. Ono će se desiti, a niko ništa o tome neće znati. Ono će jednostavno doći upravo tako, vidite. Samo prođite kroz Bibliju i vidite kako se to uvek dešava na takav način, vidite. Čak i tako veliki događaj kao što je dolazak Gospoda Isusa, niko o tome ništa nije znao, oni misle, taj osobenjak... Misli da je nešto, crkve kažu, samo jedan fanatik, on je zaista lud, kažu, on je ludak, mi znamo da je lud, lud znači blesav, mi znamo da ti imaš đavola, da te on vodi u ludilo, a ti pokušavaš da nas učiš, a bio si rođen tamo napolju na nezakonit način, ti si bio rođen u kurvarstvu i pokušavaš učiti ljude kao što smo mi, sveštenike i tako dalje, hram. Dakle, moj, to je za njih bila jedna uvreda. Kada je Jovan došao, o tome je bilo govoreno kroz doba od Isaije do Malahije, to je 1200, u stvari 712 godina, kako je bio viđen od strane proroka kako dolazi. Svakoga je očekivao da dođe, očekivajući to svaki čas, ali način na koji je on došao, on je propovedao i završio svoju službu i otišao u slavu, a čak ni apostoli nisu to znali. Jer oni su ga pitali, rekli su, dakle, sin čovečiji ide u Jerusalim i sve te stvari trebaju biti učinjene, rekli su, pa zašto onda pismo kaže da Ilija treba najprije doći? Isus je rekao, on je već došao, vi to niste znali. A on je uradio baš tačno ono što je pismo reklo da će on uraditi, a oni su mu učinili ono što su htjeli. Vidite, a oni to nisu mogli razumjeti, on je rekao, to je Jovan. I onda, o, vidite, oni su se na to probudili. Oni i kada čak nakon svega što je on uradio i znake koje im je on pokazao i čak ih je prozvao i rekao je kome od vas može optužiti za greh, neveru, ako ja nisam uradio sve što pismo je reklo da će moja služba učiniti kad ja budem došao na zemlju, onda mi pokažite gdje sam sagrešio. Vidite, onda ću vam ja pokazati šta bi vi trebali da budete i da vidim da li ćete vi to verovati ili ne. Vidite, on se vratio nazad i rekao, vi ste trebali verovati u mene kada ja dođem. Oni to nisu činili, vidite, tako da su oni znali više nego da mu se priklone u vezi toga. Ali on je rekao, koji od vas me optužuje za neveru? Vidite, nisam ja učinio ono što je trebalo, a čak i apostoli išli su dalje sa spoticanjem, mi znamo već kako je u to bilo u pismu, a onda konačno oni su rekli, a sada mi verujemo. Mi verujemo da ni jedan čovjek nema što da ti kaže, jer ti znaš sve stvari. Dakle, ja bih baš voleo da vidim njegovo lice, on mora da je gledao na njih i rekao, dakle, da li sad verujete? Konačno se to spustilo na njih, pa možda to i nije trebalo biti do tog vremena, vidite li. Bog jednostavno čini da sve bude kako treba, znate već ja ga zbog toga volim. Ali mi sada mislimo o našem dobu, jer ako ja budem govorio o tome, mi nećemo uopšte dospeti do tih pečata i Dakle, upamtite, ja sam dobio mnogo zahtjeva da se molim za bolesne i ja se molim za sve vrijeme, za svaki zahtjev koji ja dobijem i za maramice i ostale stvari. Ako mi budemo mogli završiti ove pečate sve do zadnjeg pečate u nedjelju, ujutru, ako to bude volja gospodnja, mi bismo voljeli imati jednu staromodnu službu isceljenja, znate, već gdje bismo imali celo jutro vremena da se molimo za bolesne. I ja sam prilično siguran da će to biti jedna neobična služba iscelenja, vidite, da ja jednostavno imam tako jedno osjećanje. Tako nije neobično, ali to može biti neko malo neobično, vidite. Dakle, kako je velika Božja milost da otkrije svoje tajne nama u ovom danu. Dakle, mi ćemo svi vjerovati da živimo u zadnjim danima. Mi to vjerujemo. I upamtite, tajne trebaju biti otkrivene u zadnjim danima. I kako on otkriva svoju reč, svoju Bibliju, svoju tajnu? Da li biste željeli da pročitate mjesto gdje je on to rekao? Hajde da otvorimo i da vidimo kako on otkriva svoje tajne. Ja sad želim čitati iz Amosa, otvorite knjigu Amosa i ja želim da čitamo iz treće glave Amosa i sedmi stih. U redu. Ja ću također čitati i šesti. Hoće li truba trubiti po gradu, a narod da ne dotrči uplašen? Hoće li biti nesreće u gradu, a Gospod da je ne učini? Jer sigurno Gospod neće učiniti ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima. Dakle, u zadnjim danima mi smo, nama je predskazano da će se pojaviti jedan prorok. Dakle, mi znamo da smo imali svakakve, i ja shvatam nakon što sam večeras gledao okolo, da ja govorim ovdje gdje sede učenici Biblije i ja želim da me vi razumete i vi shvatate da ove kasete trebaju obići čitav svijet, vidite, upravo ceo svijet. I ja bih želeo da vi ni slučajno ne pomislite da ja želim da ustanovim nekakav kult o Ilijinom ogrtaču ili tako nešto. Imali smo i previše toga, ali treba da znate da te stvari jedino predskazuju istinsku stvar koja treba da nastupi sa svrhom da bi zbrkala ljude. Da li znate da smo imali lažne vođe koje su se pojavile, lažne mesije pre nego što je došao Hrist? Nije li učitelj tog vremena, moćni učitelj Gamalilej, kada je nastalo pitanje oko toga da li treba tući te ljude i tako dalje, on je rekao, samo ih pustite ako je to od Boga, vi ćete se boriti protiv Boga, ali ako to nije od Boga, rekao je, nije li ustao jedan čovjek ne tako davno i odveo 400 u pustinju i tako dalje, mi smo imali takve stvari. Šta je to bilo? Predskazivalo je istinsku stvar koja je trebala doći. Dakle, vidite, Sotona podiže takve stvari. Pazite lukavost tih ljudi o kojima ovdje govorimo, Sotona, gdje mi njega ovdje upravo razotkrivamo, upravo ga razgoličujemo citatima pisma i dopuštamo da vi vidite ko je on. To je ono što treba biti učinjeno i vi upamtite, on ne pokušava da ode unutra i da bude komunista. Ne Sotona, on je antihrist. Toliko je blizak da Isus je rekao, prevario bi i same izabrane, a to su oni koji su skriveni u tim pečatima, čija imena su u knjizi od postanka sveta. On je oštrouman momak i kada on vidi da ta stvar dolazi, da se pojavljuje, onda on donosi tamo napolje sve što on može da bi pomutio pre nego što se ona stvar u stvari pojavi. Da li znate da će se pojaviti i lažni Hristosi u zadnje vreme? To će slediti odmah nakon ovoga, nakon te velike poruke koju će ovaj brat propovedati i koji će u stvari doći pomazan sa Ilijinim duhom. I oni će ga pogrešno shvatiti, neki od njih će misliti da je on Mesija, ali on će izričito reći ne, zato što on mora doći kao i Jovan. U vrijeme Jovana Krstitelja, kada je on izašao napolje da propoveda, oni su mu rekli, nisi li ti Mesija? Nisi li ti on? On je rekao, nisam dostojan da odvežem njegove cipele, ali ja vas krštavam vodom, ali on će krstiti sa Svetim Duhom. A Jovan je bio toliko siguran da je on bio na zemlji, da je on rekao, on je negdje među vama upravo sada. Ali on ga nije znao dok nije vidio znak kako se spušta na njega. Onda kada je on vidio to svetlo kako dolazi dole i širilo se kao golub i zasvetlalo nad njim, on je rekao, ovdje on, to je on. Ali Jovan je bio jedini koji je to vidio. Znate već, Jovan je jedini čuo glas. Niko drugi od njih koji su bili tamo to nije čuo. Ali onda kada se pravi istinski sluga pojavi sa svim imitacijama toga oko sebe, to je da bi uznemirilo umove ljudi. To čini Sotona, a oni koji ne mogu da razluče ono što je ispravno od lošeg, oni se jednostavno spotiču o to, ali izabrani to neće učiniti. Biblija je rekla da on neće biti u stanju da zavede izabrane. Dakle, upravo pre Hristovog dolaska, Biblija je rekla da će ustati lažni Hristosi i reći će, gle, ljudi će reći, on je u pustinji, nemojte verovati. Gle, on je u tajnoj odaji, nemojte to verovati. Jer kao što sunce sija od istoka do zapada, tako će biti i sa dolaskom Sina Čovečijeg, vidite. Da, on će se pojaviti i to će biti sveopšta stvar. I sada to će, naravno, kada oni otkriju da se nešto desilo, vidite li, onda će oni, dakle, upamtite, to će se odmah desiti nakon odlaska crkve, nakon uznesenja. Dakle, bit će lažnih imitatora sve vrijeme i mi ne mislimo da budemo uvučeni u takve stvari. Ne, gospodo. Ja vjerujem da kada osoba dolazi, on za koga je prorečeno da će doći, ja to jedino pokazujem pomoću pisma, da će taj čovjek morati biti jedan prorok. Sigurno će biti. I Božje je otkrivenje zato što Bog, reč gospodnja dolazi njegovim slugama prorocima. To je potpuno tačno. To je, a Bog se ne može menjati, vidite li, ako bi on imao bolji sistem, rečimo, on bi ga koristio, ali on je izabrao najbolje rješenje od početka, upravo kao što je on mogao da izabere sunce da propoveda evanđelje, on je mogao da izabere mjesec, on je mogao da izabere vetar, ali on je izabrao čovjeka. On nikada nije izabrao grupe, već pojedince. I nikada nije bilo dva glavna proroka na zemlji u isto vrijeme. Vidite, svaki čovjek je različit, ono ima drugačiji pristup. Ako Bog može dobiti samo jednu osobu, to je sve što je njemu potrebno u svoje ruke. On može da učini ono što on želi. Njemu je dovoljno da ima samo jednog u danima Noja, u danima Ilije, u danima Mojsije. Mnogi su ustali u Mojsijevim danima. Vi znate kako su oni to činili i pokušavali reći, pa nisi ti sam svet u ovoj grupi, Datan i taj Korah, i Bog je rekao, samo se odvoji, ja ću sada otvoriti zemlju i progutati ih, vidite li. A onda su ljudi počeli da se žale, on je rekao, ja ću jednostavno uništiti celu tu stvar. I tamo je Mojsije zauzeo mjesto Hrista i ispružio se kao spona i rekao, nemoj to učiniti, gospode, vidite. I naravno, nakon što je on odredio Mojsija da tako čini, on nije prešao preko Mojsija zato što je on djelovao kao Hrist u to vrijeme. U to vrijeme to je bio Hrist u Mojsiju, apsolutno. Dakle, nama je danas toliko drago da nam Bog otkriva sebe. I ja vjerujem da taj veliki dan upravo sviće, nastupa, svetla počinju da svetle, rajske ptice počinju da pevaju u srcima vernika, oni znaju da nema još puno vremena, nešto će se dogoditi, jednostavno mora. Tako, ako on ne učini ništa, dakle, celo pismo je inspirisano. Pisma moraju biti apsolutna istina. Nema puta oko toga. To je mjesto gdje se ja ne slažem sa našim prijateljima iz katoličke crkve. Ja vjerujem da to nije bilo napisano samo od strane ljudi sa tobožnjim otkrivenjem. Ja vjerujem da je to bilo podstaknuto od Svetog Duha i sve te male stvari koje su bile dodane, pokušali su da dodaju tome određene stvari. Jeste li primetili u raščišćavanju toga da je svaki od njih izbačen napolje? A ovo istinsko pravo spajanje pisma jedno sa drugim je tako da u njima nema uopšte kontradikcije. Pokažite mi i jedan deo literature koja može napisati stih, a da u tome nema nikakve kontradikcije. Ili napišite jedan ili dva stiha, a Biblija nigdje nije kontradiktorna sama sebi. Čitao sam starog kritičara da je tako rekao, ali sam mu ponudio još davno da mi pokaže gdje je to. Toga ovdje nema. To je samo zato što je ljudski um zbunjen. Ali Bog nije zbunjen, on zna šta radi. Gledajte, ako će Bog suditi svet preko crkve, kao što katolička crkva kaže da to hoće, u redu, onda koja je to crkva? Pogledajte samo na sve crkve koje mi imamo. Mi imamo 900 i nešto različitih organizacijskih crkava. Onda kako? Jedni uče na ovaj način, a drugi na onaj način. Kakva li zbrka? A onda svako jednostavno može da radi kako mu se prohte. I vi svakako nastavljate. Bog ima neki standard, a to je njegova reč. Ne da sada bacam na katolike sve, jer su i protestanti upravo toliko loši. Ali govoreći sa jednim sveštenikom, on je rekao, gospodine Branhame, rekao je, Bog je u njegovoj crkvi. Ja sam rekao, gospodine, Bog je u svojoj reči. I on je reč, da gospodo. I on je rekao, dakle, on, crkva je nepogrešiva. Ja sam rekao, on ne kaže tako, već on kaže da je reč nepogrešiva. On je rekao, pa mi smo običavali da naučavamo krštenje na taj način i tako dalje. Ja sam rekao, od kada? Rekao je, tamo nazad u ranim danima. Ja sam rekao, da li smatrate da je to katolička crkva? On je rekao, da. I ja sam rekao, onda sam ja katolik, jedan staromodni katolik. Ja verujem u staromodni put. Vi momci današnji ste se zbrkali, jedva da bilo šta učite prema pismu, posjedovanje sa ženom i sa umrlima i sve ove ostale stvari, o moj nejedenje mesa i ja ne znam šta već sve, znate, vidite, rekao sam, nađite mi to u pismu. On je rekao, ja ne moram da to nađem tamo, dokle god crkva kaže da je to tako, to je to, to nema veze šta se tamo kaže, to je crkva. Ja sam rekao, Biblija je rekla, kogod doda jednu reč ili oduzme, da će njegov deo biti uzet iz knjige života. Tako da je to reč, ja verujem u reč. Dakle, onda ako Amos kaže i da se i ostala pisma slažu sa time da ako, a vi zapamtite u vezi toga, mi sada upravo pogađamo samo osnovnu misao toga. Moj Bože, kada sam ja bio tamo u toj sobi i kada sam došao u to pomazanje da sam mogao samo zapisivati šta će sve da se odvija dalje, ja bih ovdje obrađivao 3 mjeseca jedan od pečata. Tako, ovo je samo da se dotaknu ta mjesta, da bi ona otišla napolje upravo onako kako bi to trebalo biti, što ne bi bilo previše za ljude, a ipak ne previše da bi ih povredilo, već upravo zato da bi vjerovali, što bi trebalo da učini da ta stvar sazri, znate li šta mislim? Dakle, gledajte sad ovu stvar. Ako Bog ne čini ništa, rekao je Amos, dok ne objavi svojim slugama, prorocima, tek onda mi vidimo šta on radi. Mora da je on odredio da nešto učini s obzirom na ono što on sada otkriva. Bog treba da se pojavi na sceni zbog suda, ja verujem tako. On treba da nešto uradi i još jedna stvar ponovo što svedoči da smo mi zasigurno u zadnjim danima. Mi smo na kraju doba, sada laodikejskog crkvenog doba. Jer ove stvari treba da se otkriju tek u zadnjem danu. Dakle, mislite samo o tome sada. Hajde da sada samo pokušamo da se to upije u nas unutra. To što mi verujemo da Sveti Duh ima za nas sada. Dakle, zapamtite, neće ništa biti otkriveno. Bog neće ništa uraditi uopšte dok on to najpre ne otkrije svojim slugama prorocima. I pre nego što on uradi mašta, on to otkriva, a kada on to otkriva, vi ovo možete sada zapamtiti. Nešto je na putu da se desi, vidite. To je bilo otkriveno. A ove stvari o kojima mi govorimo trebale su biti otkrivene u zadnjim danima, upravo pre zadnje trube, na kraju poruke zadnjeg crkvenog doba. To je tačno. Ako to želite sada da pročitate, otvorite kod, ja sam upravo govorio vama o tome sinoć 2 ili 3 puta, otkrivenje 10 od 1 do 7, vidite, u danima kada zatrubi poruka 7. anđela, tajna Božija će biti otkrivena i završena. I preostala je još samo jedna stvar kada je ta knjiga 7 puta zapečaćena, otvorena, onda cela tajna Božija, pa zašto? Mi smo to pokušavali godinama i prema pismu za nas nije bilo načina da razumemo do ovog dana ove stvari. Zato što je to bilo skriveno. Mi smo vidjeli simbol, šta je sa time bilo simbolisano, ali to nije moglo biti otkriveno na ispravan način do zadnjeg vremena. Vidite li? Onda mi moramo da smo na kraju vremena. Dakle, Zapamtite, nemojte sada zaboraviti da on ne čini ništa dok on to najpre ne otkrije, i također nemojte zaboraviti da on to radi na jednostavan način da će mudri i ponositi to promašiti. Dakle, ako želite da to zabeležite, to je Matej 11:25-26. I zapamtite, on ne čini ništa dok on to najprije ne otkrije, a on to otkriva na takav način da pametni i obrazovani ljudi propuštaju to. Upamtite, to je bila mudrost koju je svet želeo umjesto reči kada je prvi greh učinio ono što je učinio. Nemojte to sad zaboraviti. O, kako bi mi samo trebali biti zahvalni dok razmišljamo o tome. Dakle, samo pogledajte na stvari koje se dešavaju. Pogledajte na stvari koje nam je on rekao. Pogledajte ovdje u ovom šatoru, vas ljude, čime smo vas podigli ovdje. Dakle, zamolit ću ljude koji snimaju da, pa dobro, samo nastavite, snimite i ovo, ali gledajte, ja ću ovo reći samo ljudima iz zajednice, vama koji ste ovdje. Izazivam svakog od vas u ime Gospoda Isusa da pokažete prstom i na jednu stvar u vezi stotina stvari koje su bile rečene pre nego što su se desile i da možete reći da se one nisu desile. Recite mi makar jednom da je na bini ili tamo na polju, gdje god da je to bilo, da je on ikada rekao nešto što nije bilo savršeno upravo na taj način. Kako? Može li ljudski um biti takav? Pa sigurno ne može. Kada se on pojavio dole na reci pre 33 godine, na jun mjeseca ove godine u obliku svetla, vi stari vernici, sjećate se da sam vam to rekao još od vremena kada sam bio mali dečak za taj glas i to svetlo, a ljudi su mislili da je to malo bilo izvan uma. Naravno, ja bih verovatno mislio istu stvar da je to neko meni drugi rekao. Dakle, vi više ne morate da se čudite u vezi toga. A crkva se nije čudila od 1933. godine. Tog dana dole na reci gdje sam ja krštavao stotine ljudi, ja se sećam da mi je taj Majer dečak rekao je, ti ideš dole da gnjuraš te ljude. Bili mali Jim Majer tamo dole, mislim da je sada mrtav, mislim da je bio ubijen tamo dole, neka žena ga je upucala, ali on me je pitao, ti ideš dole da gnjuraš te ljude. Ja sam rekao, ne gospodine, ja idem da ih krstim u ime našeg Gospoda Isusa. I tamo je bila jedna žena koja je išla u grupi, ona je rekla drugoj ženi, napravila je primjedbu nešto u vezi toga, rekla je, pa nije me briga da budem gnjurana, rekla je, to je sve u redu, nije me briga. Ja sam rekao, vrati se nazad i pokajte se, vi niste spremni za krštenje u ime Isusa Hrista. To nije nešto sa čime se igra. To je evanđelje Hristovo, otkriveno po nalogu te reči, a upravo sada vi govorite bez veze i gluposti, vi biste to trebali smestiti negdje drugdje, ali setite se, to je obećano u reči da će se ovo desiti i upravo tačno šta će to biti. I evo ovdje je to, a onda tamo dole tog dana kada su oni stajali kraj reke i taj anđeo gospodnji za kojeg sam vam rekao da je izgledao kao jedna zvezda ili nešto na udaljenosti i onda se to približavalo i rekao sam vam kako je to smaragdno svetlo izgledalo i tamo je došlo to upravo na reci gdje sam ja krštavao. Kada je biznismen ovdje dole na ulici rekao, šta je to značilo? Ja sam rekao, to nije bilo za mene, to je bilo za vas, verujem. To je ono što je Bog učinio radi vas, da biste znali da vam ja govorim istinu. Budući da sam bio još jedan mali dečak, negdje oko 21 godine star, oni to ne bi vjerovali, vidite li, zato što je to previše za jednog dečaka. Ja sam mislio, brat Robertson ovdje, jedan od naših upravitelja, vidio sam ga ovdje pre par minuta, govorio mi je nedavno da je bio u Houstonu kada je tamo bila snimljena ta fotografija da biste je vi vidjeli. I ja sam bio na toj raspravi, ja sam počeo već da govorim nešto o tome jedne večeri ranije. Brat Roy je bio jedini sa još jednim čovjekom, bio je jedina osoba u grupi, a da je imao kasetofon, to je bio jedan od tih staromodnih kasetofona. Vidim sada brata Robertsona i njegovu ženu, tako i gospodin Gospođa Robertson je bila bolesna, brat Roy je bio veteran, a njegove noge su bile raznešene i oni su ga tamo izdvojili da bi umro, on je bio oficir armije, a nemačka 88-ica ga je pogodila, taj tenk sa kojim je on bio, i taj pogodak je poubijao ljude, a njega raznevo na komade, njega su ostavili tamo napolju da bi duže vremena umirao i rekli su da on već više nikada neće prohodati zato što obe noge su bile ubogaljene, nervi i u njima sve ostalo. Moj, on sad može da hoda skoro više od mene, ali šta je to bilo? To je bilo nešto što je on video i on je otišao u Houston i on mi je govorio o svojoj ženi i on je nabavio liniju i on će sve to srediti na traci nakon što se službe budu ovdje završile, on će to pustiti svima vama, nadam se, i tamo na tom starom kasetofonu on je snimio moju službu održanu u Houstonu. I onda njegova žena rekao je da je on nju doveo tamo i on to nije ni primetio do nedavno. Ona je bila, ona je bila tako tužna, ona je bila bolesna i želela je da dospe u molitveni red. Oni me uopšte nisu poznavali, ja ih nikad nisam vidio u svom životu. Tako da je ona sedela tog dana kraj prozora i gledala je napolju, tako sumorna je, znate, već uznemirana, i želala je da dobije molitvenu karticu da bi dospela u molitveni red. I dogodilo se da je te noći dospela u molitveni red ili jedne večer nakon toga ili tako nešto, i verujem da je to bilo te iste večeri. Tako da je ona dospela u red i kada je ona dospela na binu, Sveti Duh joj je rekao, ti nisi odavde, ti si iz grada koji se zove New Albany. I rekao je, ti si sedela danas kraj prozora gledajući napolje, sva zabrinuta oko dobijanja molitvene kartice. Ovdje je to snimljeno na kaseti godinama ranije. I onda na početku službe, kada je Sveti Duh bio tamo, to je bilo na početku skupa, mi smo imali samo oko 3000 ljudi, a onda se to popelo na 8000, onda na 30000 ljudi. Tako onda, dok sam ja govorio na jednom od prvih sastanaka, rekao sam, ne znam zašto ja ovo govorim, a sada to je na kaseti snimljeno, ali ovo će da bude jedan od najvećih trenutaka mog života. Nešto će da se desi za vrijeme ovog sastanka, nešto to će biti veće od ma čega što je iko do sada video, i to se desilo tek oko 8 ili 9, 10 dana nakon toga kada se anđeo gospodnji pojavio pred oko 30.000 ljudi i došao dole i napravili su i fotografiju. Ovdje je to upravo sada što je zaštićeno od Washingtona DC kao jedino nadprirodno biće koje je ikad fotografisano na svetu. Onda sam ja govorio o tome, znate već, govoreći jednom pod pomazanjem rasuđivanja, rekao sam, osoba je osenčena smrću, tamo se nalazi tamni prekrivač načinjen od senke, treba da umre. I onda ovdje gore i kod istočnog Pinesa, odnosno južnog Pinesa, verujem da je tako upravo kada sam bio tamo na zadnjoj službi, jedna mala dama je sedela tamo i nešto je reklo, uslikaj to odmah. I dok sam ja govorio toj dami, tamo je to bilo, mislim da će to biti na oglasnoj tabli, bit će izvesno vreme, tamo se nalazi taj tamni prekrivač kako visi nad tom ženom. Ona je napravila odmah još jednu fotografiju čim je to Sveti Duh objavio i to je nestalo. Rekao je, ti ćeš biti izlečena, Gospod te izlečio, rak je nestao. I tamo je to bilo, ona je bila izlečena. Vidite, tu ste vi, vidite, to nam samo pokazuje da Bog zna koje je doba dana. Mi ne znamo. Mi samo moramo da se pokorimo njemu. Dakle, mi možemo upravo da nastavimo sa pričanjem, ali vratimo se nazad samo za minut i dodirnimo taj prethodni pečat, tako da mi možemo uklopiti ovaj sa njime, dakle, samo jedan pregled za nekoliko trenutaka tog prethodnog prvog pečata. Mi smo primetili u prelamanju prvog pečata da Sotona ima jednog super religioznog čoveka. Jeste li primetili tog jahača belog konja, što su oni naučavali da je to bila rana crkva idući napred? I to je bilo naučavano godinama, ali to ne može biti. Vi samo gledajte kada ćemo i njih ostale, kada ih budemo sve spojili zajedno, onda pogledajte gdje je to, vidite. Dakle, ja još uvijek ne znam šta će ostali biti, ali ja samo znam da to mora izaći savršeno, zato što je to istina. To je istina. To je bila rimska crkvena hijerarhija, tačno tako. Ti ljudi koji misle da su Jevreji antihrist, oni su zasigurno milionima kilometara van puta. Nemojte nikada misliti da je na taj način da su Jevreji bili antihrist. Njihove oči su bile zaslepljene sa svrhom da bi mi imali put ulaska unutra, dajući nama vreme za pokajanje. Ali antihrist je paganin. Sigurno da jeste. On je jedan imitator istine. Anti, što je protiv. Dakle, ovaj veliki Superman, kako je on samo postao veliki čovjek i onda je konačno bio postavljen na presto i onda nakon postavljanja na presto on je bio krunisan. Dakle, on nakon toga proslavljanje umjesto Boga. Dakle, gledajte, pre nego što to uopšte i dođe, želeo bih vas nešto pitati. Ko je to bio? Šta je to bilo položeno na Pavla u 2. Solunjanima 2:3 da je rekao da će taj čovjek doći? Zašto je taj čovjek gledao kroz vreme i to video? On je bio Božji prorok, sigurno. Zašto je on rekao da duh izričito govori da će oni u zadnjim vremenima odstupiti od vere i da će se prikloniti zavodničkim, da li znate šta znači zavođenje, zavodničkom duhu u crkvi? To je sveštenstvo. Zavodnički sveštenički duh. Dela đavolska. Licemeri u crkvi. Pametnjakovići, naduti, mudrost, vidite li, pametni, inteligentni, imajući obličje pobožnosti, samo idite i recite, pa mi smo hrišćani, mi trebamo ići u crkvu, imajući obličje pobožnosti, ali odričući se otkrivenja i sile i delovanja duha, od takvi se kloni. Vidite, dakle, primetite, on je rekao, jer su to oni koji će ići od kuće do kuće i zavodit će maloumne žene, dakle, to ne znači žene sa svetim duhom, maloumne žene koje su vođene različitim požudama, one upravo žele da se upetljaju u svaku stvarčicu koju samo mogu i sve te vrste udruženja i da žive na način na koje one to žele. Još uvijek mi idemo u crkvu, mi smo upravo toliko dobre kao i ma koje druge, plesovi, imaju zabave, seku svoju kosu, šminkaju se, oblače se kako god žele, još uvijek mi smo pentekostalci, mi smo upravo dobri kao i oni drugi. Oh, vaša vlastita dela vas otkrivaju, primetite. Ali on je rekao, ljudi iz opačenog uma, što se istine tiče, šta je istina? Pa reč, što je Hrist, što se istine tiče, o, ti si progonitelj žena, ti si ženomrzac i ti činiš ovo i ono. Ne, gospodo, to nije tačno. To je jedna laž. Ja ne mrzim žene. Ne, gospodo, one su moje sestre, ako su sestre. Ali stvar koja... Ljubav je korektivna. Ako nije korektivna, onda to nije ljubav. Ako to jeste, ako je to ljubav, to je fileo ljubav, a ne agape, kažem vam to. Vi možda imate fileo ljubav za neku damu lepog izgleda, ali agape ljubav je drugačija stvar. To je ljubav koja ispravlja stvari i sreće tamo negde Boga da možemo večno živjeti, vidite. Ja nisam to mislio na način na koji je to možda zvučalo, ali ja, vi možda, šta sam ja, ja se nadam da vi to razumete, u redu, ali upamtite, on je rekao, kao što su Janije i Jamrije stali nasuprot Mojsija, tako će i oni, ali njihova ludost će uskoro biti obznanjena. Zašto? Kada je Mojsije bio određen da učini neku stvar koja je izgledala radikalno, on je otišao tamo dole onoliko iskren koliko je samo mogao biti. I Bog mu je rekao da uzme taj štap i da ga baci dole i on bi se pretvorio u zmiju. I onda on je to učinio da bi mu pokazao šta će se desiti. A pred faraonom on je stajao tamo baš kako ga je Bog postavio i bacio je svoj štap i on se pretvorio u zmiju. I bez sumnje da je faraon rekao, jeftini mađioničarski trik. Tako da je on otišao i pozvao Janiju i Jamrija i koji su rekli, i mi možemo također činiti takve stvari. I oni su bacili svoje štapove i oni su postale zmije. Dakle, šta je Mojsije mogao tu činiti? Šta je to bilo? To je pokazalo da svaka originalna stvar od Boga ima za sebe đavolsku imitaciju. Oni su imitirali da bi skrenuli ljude sa puta. Šta je Mojsije učinio? Da je on rekao, dakle, izgleda da sam pogrešio, bolje da se vratim nazad. On je samo stajao mirno jer je ispunjavao svoj zadatak do jote. Onda, znate, sljedeća stvar je bila da je Mojsijeva zmija pojela one druge dve. Vidite, da li ste ikad mislili šta je bilo sa onim drugim zmijama? Gdje su one nestale? Mojsije je podigao štap i izašao napolje sa njime. On je sa njime činio čuda, a te zmije su bile u unutrašnjosti tog štapa. To je divno, zar ne? Da, gospodo. Dakle, Antihrist postepeno dolazi na svetlo. Ja želim da vi ovo primetite. Dakle, kada vi čujete, dakle, mojim prijateljima katolicima, samo sedite mirno još trenutak i sada, i onda ćemo mi da vidimo gdje su protestanti, gdje smo mi svi, vidite. Primetite, tu prvu crkvu, kada katolička crkva kaže da su oni bili ta prva originalna crkva, oni su potpuno u pravu. Oni su bili. Oni su počeli na Pentekostu. To je mjesto gdje je katolička crkva otpočela. Dakle, nekada ja to nisam želeo da to poverujem dok nisam počeo da čitam historiju i tamo sam naišao da je to tako. Oni su počeli na Pentekostu, ali su počeli da se udaljavaju i vi vidite dokle su oni samo stigli. I ako Pentekost počne da se udaljava brzinom sa kojom se udaljava sada, oni neće morati ići 2000 godina. Za 100 godina od sada oni će biti dalje nego što je katolička crkva. To je tačno. Ali primetite kako je ovaj jahač belog konja, sada mi samo tome smo dali malu pozadinu dok ne dođemo pravo u pečat. Dakle, primetite jahača belog konja kada je on izašao napolje, on je služio u tri stadijuma. Taj đavo, kao što sam vam ja to dokazao prethodne večeri, je u trojstvu, upravo kao što je i Bog. Ali to je isti đavo sve vreme u tri stadijuma. Zapazite njegove stadijume. U prvom stadijumu on dolazi unutra, Sveti Duh je došao, a ljudi su smatrali sve stvari kao zajedničke. I Duh Gospodnje bio nad njima i apostoli su išli od kuće do kuće lomeći hleb sa ljudima i dešavalo su se velika čudesa i znaci. I onda, znate, prvo Sotona je učinio da se pojavi nekakvo gunđanje. Onda nakon nekog vremena ovi robovi i sirotinja zemaljska koji su primili Svetog Duha, oni su išli na raznorazna mesta i svedočili. Oni su svedočili njihovim gospodarima. A onda malo zatim tamo su počeli da dolaze ljudi poput kapetana armije i raznorazni drugi ljudi, poznate ličnosti su počele da uviđaju tu hrabrost i znake i čudesa koji su ti ljudi činili. Tako da su oni prihvatili hrišćanstvo. Pa onda vidite li, kada je on prigrlio hrišćanstvo, išao tamo dole na mesta gdje su oni se sastajali u jednoj maloj mračnoj prljavoj prostoriji gdje su tapšali rukama i uzvikivali, govorili u jezicima i dobijali poruke, pa zašto on ne bi nikad mogao da to predstavi svom rivalu ili mašta da je on to bio u svom poslu, on to nikad ne bi vjerovao na takav način, sigurno ne, tako da je on to morao malo ukrasiti, tako da su oni počeli da se nalaze zajedno i počeli su da misle, dakle, mi ćemo oformiti nešto malo drugačije. A Isus je odmah zatim u prvom crkvenom dobu, on im je rekao ovdje u drugoj glavi Otkrivenja, imam nešto protiv tebe zbog ovih dela Nikolaita. Niko, pobednik, laika, u stvari drugim rečima, oni su željeli načiniti, umjesto da su svi bili jedno, oni su željeli da načine nekog svetog momka, oni su željeli da načine neku vrstu, ono što su željeli da preslikaju paganizam, odakle su oni to izašli i konačno su oni to učinili. Dakle, pogledajte, prvo Nikolaiti, u Bibliji Nikolaiti su bili nazvani Antihrist, zato što je to bilo nasuprot originalne Hristove doktrine i apostola. Ja ne želim sada da prozivam ime tog čovjeka, on je veliki čovjek. Ali ja sam bio ovdje na njegovim skupovima još pre nekoliko godina i on je znao da sam ja bio tamo zato što sam se rukovao s njime i on je rekao, o, znate, mi imamo danas takve među nama koji nazivaju sebe pentekostalcima. I rekao je, oni se zasnivaju na knjizi Dela apostolska. I rekao je, vidite, Dela apostolska su bila samo pozornica crkve. Možete li zamisliti čovjek koji izučava Bibliju, galantan stariji čovjek, izučavao je Bibliju na način kako su i kolege i da onda izjavi tako nešto. To čak nije zvučalo ni da je Sveti Duh oko toga. Dakle, to ne bi trebalo biti nigdje, zato što svako sa normalnim rasuđivanjem bi znao da su dela apostolska, da ona nisu dela apostola, to su bila dela Svetog Duha u apostolima. Zar ne znate kako smo mi to odslikali u crkvenim dobima, te životinja, živa bića, kako se tamo nalaze, posmatrajući tamo taj kovčeg, Matej, Marko, Luka i Jovan, stojeći tamo i posmatrajući to i tamo unutra je ono što se dogodilo kao rezultat pisanja Mateja, Marka, Luka i Jovana. To je bilo ono što je drvo ispustilo kao svoju prvu granu i to je bilo ono što se i dogodilo. I ako to drvo ikada bude ispustilo neku drugu granu, ona će za sobom ispisati druga dela apostolska, zato što vidite, isti život mora biti u istoj stvari. Dakle, danas kada mi napravimo pregled naših denominacijskih crkava, metodisti, baptisti, prezbiterijanci, luterani i takozvane crkve Hristova i pentekostalce i ostale, gdje mi to nalazimo? Vi to ne možete nigdje naći. Priznaću da pentekostalci posjeduju najbližu stvar tome što postoji, ali to je zato što su oni skroz ovdje gore u Laodikejskom crkvenom dobu. Oni su imali istinu i odbacili su to. Oni su sa time postali mlaki i Bog ih je ispljuvao iz svojih usta. To je tačno prema pismu. Vi ne možete načiniti da pisma lažu. Vidite, ona će uvijek biti istinita. Jedino, nemojte pokušati uskladiti pismo sa vašim mislima, već uskladite sebe sa pismom. Onda vi hodate sa Bogom, bez obzira koliko vi morate da odsečete od sebe ili da napustite, uskladite se s time, vidite. Pogledajte šta je to učinilo prvi put kada je to palo na ljude. Pa ako je Bog tako delovao prvi put, on mora tako delovati i drugi put. On mora tako delovati i svaki put ili je on pogrešno delovao prvi put. Vidite, mi kao smrtnici mi možemo praviti greške, Bog ne može. Božja prva odluka je savršena i način na koji je on izabrao da čini stvari, tamo ne može biti drugog boljeg puta. On ne može da to ispravlja zato što je to savršeno još od početka. Ako to nije, onda on nije neograničen. A ako on jeste neograničen, onda je sveznajući. I ako je on sveznajući, on je svemoguć. Amen. On mora biti takav da bi bio Bog. Vidite, vi ne možete reći on je naučio više. On nije naučio više. On je sam izvor sve mudrosti, vidite. Naša mudrost ovdje dolazi od Sotone. Mi smo to naslijedili iz Edena gdje smo zamenili našu vjeru za mudrost. Eva je to učinila. Dakle, on je prvo bio zvan Antihrist, u drugom stadijumu bio je nazvan lažni prorok zato što je taj duh među ljudima postao inkarniran. Vi se sjećate da jahač belo konja nije imao krunu kada je započeo. Ali će onda mu biti dana jedna kruna. Zašto? Od početka on je bio nikolaitski duh. I onda se inkarnirao u čovjeku, a onda je bio krunisan, dobio je presto i bio krunisan. I onda je on na takav način dugo delovao, kao što ćemo mi to vidjeti kada se prelomi pečat, i onda mi nalazimo da je nakon tog dugog vremena Sotona bio izbačen sa neba i da je on došao dole prema pismu i sebe postavio na presto. Samo mislite, postavio je sebe na presto u tom čovjeku i postao zver. I on je imao silu, vrhovnu silu, kao što je ta da čini svata čudesa i sve ostalo, i ta ubijanja i krvave borbe i sve ostalo što Rim može proizvesti. U redu? On je ubijao okrutno po rimskoj kazni. O, kako bi mi samo mogli ući ovdje u neke delove pisma. Upamtite, Isus Hrist je umro pod rimskom kaznom, glavnom kaznom. Poruku koju sam ja dobio u srce da je propovedam ovdje za sljedeći sastanak na Veliki petak popodne, ću govoriti o 3-4 stvari. Vidite, tamo su ga oni razapeli. Tamo, najreligioznije sveto sedište na svetu je bilo u Jerusalimu. Oni, najsvetiji, trebali su biti ljudi na svetu, ti Jevreji, tamo su oni razapeli sa najokrutnijom kaznom koju je Rim mogao proizvesti, razapeli su njega. Koga? Najveću osobu koja je ikad živjela. Tamo su ga oni razapeli. Moj Bože, Bog neka mi pomogne da to ubaci među gomilu biznismena da bi oni mogli vidjeti gdje oni stoje, dakle u redu, ne da bi se razlikovao, niti da bi bio nepristojan, već da ih protresem da bi ta braća mogla vidjeti da njihovi velikodostojnici i sveti očevi i stvari o kojima pišu biznismen žurnalu su gluposti. Hrišćani ne bi trebali ni jednog čovjeka zvati oče. Oni su započeli to. Ja sam pokušao da im pomognem u svemu što sam ja mogao. Vidite li sada gdje ova traka ide okolo? Ja sam završio. Ja sigurno neću više ništa imati sa time. U redu. Prvo, Hrist, sjetite se, prvo, kao Nikolajit, I šta je zahtevalo nikolaitsko vreme? Zahtev je bio da se otarase te grupe ljudi koji su uzvikivali i tapšali rukama i izgledali kao nešto loše, kao što su to oni činili na Pentekostu, delovali kao pijani ljudi, teturajući se u duhu i ostale stvari. Oni nisu želeli ništa od toga, rekli su da su pijani. I kada su veliki ljudi, slušajte ovo, nemojte ovo propustiti, to može zvučati vama suludo, ali je to istina. Kada su poštovani ljudi počeli da dolaze unutra, nisu mogli da se ponize tome. Ono što Boga čini tako velikim je to što je on dovoljno velik da se ponizi. To je ono što njega čini velikim. Nema ničega većeg, a on se spustio niže nego što se mako mogao spustiti, niže nego što se ikad spustilo i jedno ljudsko biće. On je bio kralj neba i on je došao do najnižeg grada na zemlji, Jerihon, i on je postao toliko nizak da je čak i najniži čovjek u gradu morao gledati dole da bi ga video. Je li to tačno? Zakej. To je tačno. On je bio nazvan najgorim imenom kojim se mako i čovjek mogao nazvati. Vrač, đavo, Belzebub. To je ono što je svet mislio o njemu. Umro je najokrutnijom smrću. Nije imao mesto gdje da položi svoju glavu. Izbače napolje od svake organizacije. Ali kada ga je Bog uzvisio, to je bilo toliko visoko da je morao pogledati nadole da bi video nebo. Bog u poniznosti. Vidite, i on mu je dao tako veliko ime da je po njemu nazvana cela nebeska porodica. I svaka porodica zemaljska. Sve porodice zemaljske su nazvane Isus. Sve porodice u nebu su nazvane Isus. I takvo ime pred kojim će se pokloniti svako koleno i svaki jezik će ispovedati da je on Gospod. Bilo ovdje ili u paklu. Pakao će se pokloniti pred time. Sve će se pokloniti tome. Vidite, a najprije to je bila poniznost. A onda je to postalo veliko, vidite. Neka Bog uzvisi. Onaj koji sebe ponizuje, Bog će ga uzvisiti, vidite. Dakle, mi primećujemo da je taj Niko, duh, želeo mudrost, nešto pametnije. To je moralo biti promišljeno kao što je to bilo u Edenu. Rasuđivanje nasuprot reči Božijoj, pomoću mudrosti, a crkva se ponela za time. Šta je to bilo? Dakle, uzmimo na primjer ovu crkvu ovdje i uzmimo grupu ljudi kao što smo mi ovdje, a da niste istinski ispunjeni duhom i na primjer recimo, dakle nemam ništa protiv našeg gradonačelnika, ne mislim da ga ja poznajem, gospodin Batrov, da li je gospodin Batrov još uvijek gradonačelnik, vidite, ja ne, gospodin Batrov je moj dobar prijatelj, vidite, ali recimo da gradonačelnik i sva policija grada i sve te policijske starešine i da oni svi dođu ovamo. Znate, najpre, ako imaju neku malu stvar u svojoj glavi i počnu da govore odboru i ljudima koji su ovdje i kažu, dakle, znate šta, ovo bi trebalo biti malo drugačije. Ako vi niste duhom ispunjena osoba i imate istinski duhom ispunjenog čovjeka iza propovedaonice, znate prva stvar šta će se desiti, počeće ih opskrbljivati, možda ne u ovoj generaciji, možda u sljedećoj generaciji. I na takav način je to počelo da ulazi unutra. Vidite, zašto? Oni su govorili, pogledajte ovdje, to je razumno. Vi biste poslušali, recimo, da neki čovjek dođe ovdje koji bi mogao reći ova crkva je previše mala. Hajde da sagradimo jednu veliku crkvu. Ja ću sagraditi jednu ovdje, vredit će tako puno novaca, bit će uloženo u nju oko milion dolara i ja ću to reklamirati na radiju. Kada oni tako čine, onda imaju sekiru da krnje 9 puta od 10. Znate, već neke takve vrste. Znate, stvar je u tome da ako on tako čini, on sve stvari udešava tako da njemu to pogoduje. Vi onda ne možete reći ništa zato što brat John Doe tamo nazad, on finansira ovu crkvu. Vidite, i onda vi dobijate nekog Rikija sa nekog seminara koji zna o Bogu kao što Hotentot zna o egipatskom zatočeništvu i on će tamo doći i finansirati tog momka zato što mu on kupuje nova kola i omogućava mu da se vozika okolo i kupuje mu ovo i ono i nešto treće. Dakle, to je tačno kako je to počelo. Tačno. Primetite, mudrost i pamet. Oni kažu, dakle, pogledaj ovamo, nije li to jedino razumno što, dakle, te naše žene, zar je to tako važno kakve one nose kose? Ali Biblija je rekla da je važno. Samo uzmite tu jednu stvar, osim mnogih drugih na stotine, vidite. To jeste važno. Bog kaže da je to važno. Tako da je to onda važno. Ali vidite li, ako oni započnu sa time, a veće staratelja i đakona i sve ostalo, znate, prva stvar koja se desila je da je pastor ili ulazi u to ili izlazi napolje. To je sve, vidite, to su ljudi koji su to izglasali, u redu. Sada zapazite, duh počinje da se pokreće i crkva koja u sebi ima toliko mnogo poštovanih ljudi, tako puno velikih stvari, tako mnogo novaca, dok se za neko vreme ne počnu da slušaju i hrle za time, za tom đavolskom sirovosti. To je ista stvar koju je Eva učinila u Edenskom vrtu. Dakle, vi ste to čuli, to je tačno, gledajte. Prirodna žena, Adamova nevesta, pre nego što je on njoj prišao kao ženi, povela se za Sotoninim planom nasuprot reči Božije, tako što je to rasuđivala. Pre nego što je Adam živeo sa Evom kao sa ženom, Sotona ga je tamo udario. To je tačno. Vi ste čuli nevestino drvo, o čemu sam ja propovedao, tamo se o tome govori, u redu, primetite. Tamo se Eva povela za rasuđivanjem, a sada on, Sotona, pokušao je to rasuđivati. Ona je rekla, ali Gospod je rekao. On je rekao, oh, znaš, Gospod sigurno neće. Vidiš, ti trebaš biti mudra, ti želiš da saznaš nešto. Pa zašto? Ti si ništa drugo do jedno glupo dete, vidiš, ti bi trebala nešto znati. Ako to nije samo Sotona, o moj, ako to nije nešto od ove moderne, o, pa oni su samo gomila svetih valjača, nemojte obraćati pažnju na njih, vidite, nemojte ići. Dakle, ta prirodna prva nevesta ljudske rase, pre nego što je njen muž došao do nje, ona je otpala od milosti slušanjem sotonske laži, nakon što je nju Bog stavio iza zaštite njegove reči. Da je ona ostala iza njegove reči, ona nikada ne bi pala. Sada, to je u prirodnom, primetite, prirodnu ženu. I šta je bila kletva? U stvari, kletva koja je dolazila radi odstupanja od reči Božije. Dakle, zapamtite, ona je verovala 98% toga. Ali vi treba da dopustite da samo jedna stvar promakne. Vidite, ona je verovala veliki deo toga, osigurno. Ona je tako rekla, Sotona je morao priznati da je to tačno. Ako vas on samo može dobiti na jednom ćošku, to je sve što on želi, vidite. Jedino što vi trebate učiniti da zanesete malo metak na ovaj način i on će promašiti metu, vidite, to je sve. Dakle, ona je verovala tako veliki deo toga, ali ipak je to promašila. Dakle, a rezultati, zato što je napustila reč radi samo jednog malog rasuđivanja, pa kažu sada, šta je sa ženom ili zašto ti želiš da govoriš o tako nečemu, ali svaka od tih malih stvari, kakve ima veze, da li je početni znak ili ne, ipak ima veze, vi ste to dobili, to treba da bude razjašnjeno, mi smo pretpostavljali o tome kroz 7 crkvenih doba, ali došao je čas da Bog govori o tome i on ne samo da o tome govori, već on to i pokazuje i to potvrđuje. I to dokazuje, to je tačno. Ako on to ne čini, onda to nije Bog, to je sve. Bog stoji iza svoje reči. Primetite sada. Dakle, prirodna žena je prouzrokovala prirodnu smrt zato što je ona slušala razum da bi sebe načinila mudrom, učinila sebe mudrom, umjesto da stoji iza reči i da radi ono što joj je Bog rekao da radi. Ona je željela mudrost i da bude mudra i ona je slušala razum i ona je izgubila celu ljudsku rasu. Vidite. Dakle, ovaj put ta duhovna žena, nevesta Hristova, koja je započela na dan Pentekost sa ranom apostolskom crkvom, izgubila je istu stvar na Nikejskom saboru. I vi znate da je to tačno. I na Nikejskom saboru, kada je ona zamenila svoje duhovno rođenje da bi uzela Konstantinove velike crkve i ostale stvari koje im je on tamo ponudio, i ona je prodala svoje duhovno pravo prvorodstva za gomilu rimskih dogmi. Dakle, to je tvrdo za katolike, ali i protestanti su učinili baš istu stvar i ovdje u Bibliji su predstavljeni kao kćeri ove velike bludnice. To je potpuno tačno, svaki od njih, i to bez izuzetka, ali odande je uvek bio mali ostatak celim putem koji će načiniti nevestu. Primetite, ona je izgubila svoje prvorodstvo, vidite, pre nego što je njen muž dospeo do nje, vidite, pre venčanja, ona je izgubila svoje djevičanstvo. Dakle, vi se sjećate da je ona tamo rekla, ja sedim kao kraljica, nije mi ništa potrebno. Tamo u tom laodikejskom vremenu bogata sam i uveličala sam dobra i tako dalje i ceo svijet gleda na mene, ja sam velika sveta crkva i tako dalje. Mi smo taj put, to čitavo doba, a on je rekao, ti ne znaš da si gola, slepa, jadna, bedna, siromašna, a to i ne znaš. To je njeno stanje. Dakle, ako Sveti Duh kaže da će biti takvo stanje u zadnjim danima, onda je to takvo stanje. Nema načina da se to zaobiđe, onda je to baš tako. Dakle, gledajte, kada je ona prodala svoje pravo prvorodstva tamo nazad, svoje djevičansko pravo na reč, šta je ona učinila? Kada je Eva to učinila, ona je izgubila tvorevinu. Cela tvorevina je pod njom pala, dakle, primetite. A kada crkva to učini i prihvatajući dogme umjesto duha i reči, to je proklelo ceo sistem. Svaki denominacijski sistem koji je ikad bio i koji će ikad biti je bio zbog toga proklet i pao je. Zato što nema drugog puta kada vi skupite gomilu ljudi zajedno da bi nešto razjasnili, jedan misli na ovaj način, drugi na onaj način, a jedan misli na ovaj način, a oni sastave stvari zajedno i to promučkaju, kada to dolazi iz toga, to je ono što su oni dobili, to je tačno ono što su uradili na Nikejskom saboru, to je tačno ono što je sa metodistima, prezbiterijanima, crkom Kristom i ostalima. I nijedan čovjek, bez obzira šta mu Bog otkriva, vi morate da naučavate na način njihove radne dozvole, ono što njihove dogme kažu ili će vas izbaciti napolje. Dakle, nemojte mi reći, ja sam bio tamo, vidite, ja to znam. I to je baš tačno ono što se desilo. Tako da je ta cijela stvar prokleta. Nije ni čudo što je anđeo rekao, izađi iz nje, moj narode, da ne budeš sudionik u njenim nevoljama, zato što je ona prokleta i ona će morati podneti kletvu Božijeg gneva koji je na njoj, zato što je ona prodala djevičansko i pravo. Ali sjetite se, dok posmatramo svo ovo stanje, ali ipak Bog je obećao u Joelu 2.25, ako to želite zabeležite, u zadnjim danima, kada je on rekao, ono što je ostavio crkvu, pojela je gusenica. Ono što je ostavila gusenica, pojao je skakavac, što je pojao skakavac i skroz dole, buba za bubom, je došla i izjedala je tu crkvu, dok konačno to nije postalo ništa drugo do jedan panj. Gledajte, ono što je Rim ostavio, pojeli su luterani, ono što su luterani ostavili, pojeli su metodisti, ono što su ostavili metodisti, pojeli su pentekostalci, vidite, dok ona nije stigla do panja, i znate šta? Ako vi uzmete te crve tamo, gusenice i skakavce i tako dalje, i vi ih pratite kroz knjigu i otkrićete da je to isti crv, samo u različitim stadijumima. Pratite sad temu, tako je i sa ovim pečatima. To je ista gusenica, vi ćete to vidjeti kada mi to budemo izložili, tako kaže vam, to je ista gusenica sve vreme, četiri od tih crva, četiri ovdje i tamo su oni ista stvar, to je isti duh. Ono što je jedan ostavio, drugi je pojeo. Ono što je ovaj ovdje ostavio, drugi je pojeo, upravo tako dok oni od toga nisu napravili panj. Ali Joel je rekao, ja ću obnoviti, kaže Gospod. Sve godine koje je gusenica izjela, šta je to? Kako će on to uraditi ako je to počelo sa Antihristom koji je bio protiv Hristovog učenja, koje je prihvatilo dogme umjesto reči, a godinama su reformatori po tome kopali kao što je Biblija rekla, ali u zadnjim danima kada se oglasi otkrivenje 10 od 1 do 7, on je rekao, tajne Božije će biti dovršene u zadnjim danima kada se oglasi sedmi anđeo. Malahija 4 je rekao da će on poslati Iliju pre nego što dođe zli dan na zemlju, kada će je on spaliti kao u peći i on će obnoviti i vratiti decu nazad ka veri očeva, toj originalnoj apostolskoj pentekostalnoj veri za koju je obećano da će biti obnovljena. Dakle, to je toliko jasno koliko samo pismo to može reći. Dakle, to je obećanje i ako smo mi u zadnjim danima, nešto mora da se dogodi. I to se događa I mi to vidimo. Primetite, Sotonino trojstvo, ista osoba koja dolazi upravo da se inkarnira u telovi od jednog stadijuma do drugog. Na takav način su to radile i te bube, ti crvi, iz jednog u drugi, to je tačno, Nikolajiti, duhovni antihrist, papa, lažni prorok, zver, sam inkarnirani đavo. On to ne može uraditi, dakle, držite to sada u umu, dok pratite ove stvari, vi ćete vidjeti da ti jahači idu pravo ka tome. Vidite, ja vam ovdje predstavljam jednu sliku, ako je imam na tabli, vi to onda možete bolje razumjeti. Vidite, ja posmatram. Dakle, najprej upamtite ovo. Prvo, šta je on? On je jedan antihristov duh. Jovan je tako rekao, mala dečica, antihristov duh, već deluje u deci neposlušnosti. Vidite, ta stvar je otpočela. A onda je postalo neka vrsta govorenja u sljedećem crkvenom dobu, a u sljedećem crkvenom dobu to je već bila doktrina, a u sljedećem crkvenom dobu ona je bila krunisana. A sada, nije li to jasno kao mašta što biste mogli pročitati? Vidite, tako on dolazi. Dakle, kako je on najprije bio nazvan? Jedan antihristov duh, zato što je on bio protiv reči. To je ono što je to započelo. To je tačno ono što je započelo cijelu tu stvar, bilo je od okretanja od Božije reči. Ne zato što je Eva možda jednog dana ošamarila Kaina, vidite, to nije bilo zbog toga. Stvar koja je prouzrokovala sve to bila je da se ona okrenula od reči. Ona se okrenula od reči. I stvar koja je započela sa prostitucijom u crkvi živoga Boga, Hristovoj nevesti, je bila da se ona okrenula od reči i prihvatila rimske dogme umjesto Božje reči. To je ono što se desilo svakoj organizaciji, jer su one učinile tu istu stvar. Dakle, ali obećano je u zadnjim danima da će on napraviti put za njeno obnovljenje, reč gospodnja će pasti na zemlju, kao što je to on učinio u početku, i šta će obnoviti cijelim putem, kako je to započelo, protiv reči. I šta je ovaj momak treba učiniti kada se pojavi pomazan sa Božjim duhom? On upravo vraća veru dece nazad ka očevima. To je način kako on to obnavlja. I vi dobijate ovu istu reč postavljenu na isto mjesto kao što je i ona ovdje. Ona će uraditi iste stvari. Isus je rekao, ako je neki čovjek moj, onaj koji vjeruje u mene, djela koja ja činim, činit će ih i on također. I kada su ga oni pitali određene stvari, on je rekao, ja činim samo one stvari koje mi Otac pokazuje. Ja ne činim ništa dok ja to najprije ne vidim. Ono što ja vidim da čini Otac, to činim i ja također. Moj Otac deluje i ja delujem također. Zar ne vidite? Pa zašto? Pa to je upravo kao u čitanju novina, vidite. Dakle, onda on je postao antihrist. Dakle, on nije mogao biti antihrist samo u duhu. A onda je on postao antihrist i taj duh je uzeo čovjeka koji je naučavao istu stvar kao koju je i antihristov duh radio, i onda je on postao lažni prorok antihristovog duha. A sada, šta je sa ljudima u organizaciji? Spremite se, ja ne znam šta vi mislite o tome, u redu. Dakle, konačno on postaje zver. Sada čekajte i mi ćemo kasnije doći do toga, vidite, u redu. Dakle, pošto je takvo Sotonino trojstvo, Sotona sve vreme, Sotona, antihristov duh, inkarnirani antihrist, lažni prorok, a onda postaje zver, vidite. Ne demon, to je bilo u tom antihristu, ali kada je Sotona sam izbačen napolje, on dolazi dole i preuzima mjesto gdje je bio demon. Onda je đavo inkarniran u čovjeku. To samo sebe ponavlja. To je ono što je bio Juda Iskariotski. I šta je on učinio? Da li je bio jedan od momaka koji je bio protiv Hrista? Pa on je bio blagajnik koji je hodao sa njime, sigurno. Hodao je zajedno sa njime, izašao tamo napolje, izgonio đavola i činio baš tačno ono što su i oni činili. A Hrist je bio inkarnirani Bog. Bog inkarniran u telu, Emanuel. A Juda je bio sin propasti, kao što je Isus bio sin Božji, inkarnirani Bog, inkarnirani Bog, inkarnirani đavo. Neki ljudi vide samo tri krsta u to vrijeme. Bilo je njih četiri. Bilo ih je njih troje na Golgoti, koje mi vidimo. To je bio Isus u sredini, lopov na njegovoj levoj strani, lopov na njegovoj desnoj strani, i pazite. Jedan lopov je rekao drugom, u stvari rekao je Isusu, ako, dakle vi znate da je on reč, ali ako si ti reč, zar nećeš sebe spasiti? Zar nećeš uraditi nešto u vezi toga? Ista stvar je i danas. Zar niste čuli te stare đavole kako dolaze i govore? Ako ti veruješ u božansko iseljenje, ovdje je neko s lošim očima. Zar nećeš otvoriti njegove oči? Udari me slepilom, taj isti stari đavo, vidite. Dođi dole s krsta i mi ćemo ti verovati. Ako si ti sin Božiji, pretvori ovo kamenje u hleb. Taj isti đavo. Vi samo idite dalje od njih, vidite. Tako je i Isus učinio. On se nikada nije glupirao ni s jednim od njih. Stavili su vreću preko njegove glave, preko njegovih dragocenih očiju na ovakav način i oni su uzeli štap i udarili ga posred glave i rekli su, reci nam ko ti udario, ako si prorok, reci ko ti udario. Oni su menjali svoj štap jedan od drugog. Reci nam ko ti udario i mi ćemo verovati da si ti prorok. Nikad nije otvorio usta, on je samo tamo stajao. On se nije glupirao, on čini samo onako kako otac kaže, vidite. Samo neka nastave, njihovo vreme svakako dolaze, nemojte brinuti, da gospode. Dakle, oni su doticali njegovu haljinu, ali i nisu osjetili nikakvu silu, ali jedna mala žena imala potrebe i samo je dotakla njegove haljine, a on se okrenuo i rekao je, kome je dotakao, vidite, jedan drugačiji dodir. To zavisi od toga kako ga vi dotičete, vidite. Dakle, vidite li, kao što će Sotona inkarnirati sebe od Antihrista do lažnog proroka, kao i u danima Jevreja, Antihrist je među ranom crkvom, u mračnim dobima on postaje lažni prorok za svet. Vidite li nju tamo sa njenom čašom nečistoća? A sada, to je sadašnje crkveno doba. Dakle, ali u vreme kada crkva ide kući, on postaje zver, on postaje inkarnirani đavo, sam crveni zmaj. Moj Bože, zar ne možete vidjeti na šta mislim? On se onda inkarnira u svojim ljudima, on ima svoje ljude vezane njegovom silom. Lažni prorok ih je prorokovanjem doveo u to. Predao ih je jakoj prevari da veruju u laži i time da budu osuđeni, poričući reč sa obličijem pobožnosti. Bog deluje na njegovom mestu u trojstvu opravdanje, posvećenje i inkarnira sebe u svojim ljudima sa krštenjem Svetog Duha. Ista stvar. Đavo je jednostavno u tipu po uzoru na Hrista. Sotona inkarnira sebe. Dakle, gledajte sada, Sotona, kada Isus inkarnira sebe u svojim ljudima, sam život koji je bio u Hristu je u osobi. Šta bi se desilo ako biste uzeli život iz vinove loze i stavili ga u lozu bundeve? To više ne bi rađalo tikve, to bi rađalo grožđe, vidite. Šta ako biste izvadili život iz breskvinog drveta i stavili ga u kruškino drvo? Da li bi ono rađalo kruške? Ne, rađalo bi breskve. Život govori o tome šta je to, vidite. Čujete kako ljudi kažu da su dobili Svetog Duha, a poriču reč. To je onda nešto pogrešno. Sveti Duh je napisao tu reč. Isus je rekao, ako neki čovjek ima mog duha u sebi, on će činiti moja dela. Da li želite to pročitati? Želite li to zapisati? To je Jovan 14.12. Da, u redu. Onaj koji veruje u mene, dela koja ja činim i on će ih činiti. Čak i više će činiti, jer ja idem svom ocu. Vidite. Onda ga on posveti i očisti tako da on može stajati pred Bogom. Ta kapljica mastila pada tamo i prenosi ga preko ponora, vidite. Dakle, gledajte, Sotona, kada on inkarnira sebe u svojim ljudima, oni rade dela koja je on činio. Zar to ne vidite? Šta je on učinio? Došao je pravo do nevine žene i zaveo je. I to je tačno što neki od tih đavola rade. Dođu pravo na to mesto i kažu, neki mali pastor otpočne sa svojom službom, uđu unutra i kažu, o, ako bi se samo pridružio nama, vidite, ista đavolska posla. Dakle, to je istina. I kada se Sotona inkarnira u svoju crkvu da bude đavo, onda su oni ti koji čine ubijanje i pomor i tako dalje. Zato što je Sotona pre svega ubica, lažov i jedan, vidite, u redu. Šta Sotona čini kada to radi, kada on postaje inkarniran među svojim ljudima? Njegova je dužnost da bude lukav. On jeste lukav. Vi pretražite Bibliju i pokažite mi mesto gdje je Bog ikad delovao sa intelektualnim ljudima. Tragajte za time i pogledajte nisu li uvek intelektualci đavolom opsednuti. To je velika reč, ali je istinita. Izazivam vas da ispitate pokoljenje od Avelja i Kaina. I tih 14 generacija, ispitajte ih i vidite koji su bili na strani pametnih, a koji su bili ti koji su bili ponizni. Zašto Isus nije izabrao takve ljude? On je uzeo ribare i ljude koji nisu znali čak ni da se potpišu i postavio ih je kao glavu svoje crkve. To je tačno. Mudrost je ništa. To je nasuprot Hristu. Svetska mudrost je uvek nasuprot Hrista. Uvek. Isus nam nikad nije rekao da idemo da gradimo obrazovne religiozne ustanove. On to nikad nije učinio da imamo biblijske škole. On je rekao, propovedajte reč, propovedajte evanđelje. I onda, ako je on rekao, ovi znaci će slijediti oni koji veruju, vi ćete morati imati, drugim rečima, on je rekao, idite i pokažite Božiju silu svim narodima. Dakle, pazite, Sotonina dužnost je da spreči Božiju reč sa mudrošću rasuđivanja. Moj Bože. O, onda on obeležava svoje ljude kroz odbacivanje originalne reči. Dakle, neka to, hoćete mi dopustiti samo još malo da bi dobili ovo. Ja ovo ne želim da propustite. Dopustite mi da vam pokažem jedan tip tako da vi to možete vidjeti. Sve je u tipovima u reči. Vi ne biste trebali otići zbunjeni. U Starom Zavetu, kada je čovjek bio prodat u roblje, tamo je nastupila jubilarna godina svakih 50 godina, 49 godina i onda jubilarna godina 50. I kada je rob čuo i želeo da ide slobodan, tamo nije bilo ničega što bi ga moglo zadržati da ne ode slobodan. On je mogao baciti dole svoju motiku i reći tako dugo vraćam se kući, truba se oglasila, to je tačno. Ali ako on nije želeo da ode i bio je zadovoljan sa svojim gospodarom, onda bi ga odveli do hrama i uzeli bi jedno šilo, vi znate šta je šilo, i probušili su njegovo uho, napravili rupu u uhu. I to je bio znak da se on nikada više ne može vratiti nazad. Da li je to tačno? On je trebao služiti svog gospodara sve vrijeme do kraja. Ne marim koliko još puta mogla da zatrubi ta jubilarna truba, što god bi se desilo, on je apsolutno prodao svoje pravo prvorodstva na slobodu. I kada čovjek odbaci evanđeosku istinu, Sotona ga obeležava. Gdje? Na uhu. On ga ogluvljuje tako da on više ne može da čuje istinu. I on je završio. On ostaje sa grupom sa kojom je, ako on ne želi da čuje istinu. Ne, upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi, vidite. Istina oslobađa. Bog obeležava njegove kada oni dođu, Bog obeležava svoje kroz potvrdu njegove obećane reči za njih. To je tačno. Sveti Jovan 14.12. I trebali ste zabeležiti još jednu stvar, Marko 16, Isus je rekao, ovi znaci će slediti one koji veruju. Dakle, hajde samo da uzmemo za minut to. Da li se on šalio? Da li je on samo po time podrazumevao apostole, kao što bi nam neki to pokušali reći? Gledajte, pročitajte prethodni deo toga, idite u ceo svet, gde? U ceo svet, propovedajte ovo evanđelje kome, svakom stvorenju, još nije ni jedna trećina onoga što je ovdje to značilo. Ovi znaci će pratiti u celom svetu, svakom stvorenju, gdje god da se to evanđelje propoveda, ovi znaci će slediti one koji to veruju, ne samo jednu malu šačicu. Kao što mi je jedan prijatelj jednom prilikom rekao, Bog je dao jedino dar isceljenja na 12 apostola. Oh, mnoga braća su sedela ovdje kada je on ustao i to rekao, vidite, on je dobio dovoljno toga u narednih nekoliko minuta. Zato sada primetite, celom svetu, svakom stvorenju, ovi znaci će ih pratiti. Nemojte uzeti Sotonin nevernički znak. Dakle, on će to pokušati staviti na vas večeras. Ako on to samo može učiniti, on će vas gurnuti uza zid i vi ćete izaći napolje i reći, ah, pa nisam baš siguran u vezi ovih stvari. Vidite kući, to proučavajte i onda budite ozbiljni i molite se, jer je sve previše biblijski u samom ovom času, u ovom svetom vremenskom trenutku. To se dešavalo godinama i dokazano je, došli smo pravo do toga, ovo je čas, ovo je to vrijeme. Dakle, ne dopustite mu da vam to zabije u uho, njegov nevernički znak, vidite, jer on je bio jedan nevernik od početka, on je to sumnjičio, u redu. O, nemojte čak ni da dopustite, nemojte mu dopustiti da uzme pismo sa njegovom mudrošću i da ga izvrne i da ga izokrene na, sa svojom mudrošću u silu rasuđivanja. Vi samo budite ponizne i recite, Bog je tako rekao i to je sve što je potrebno. Sada, o neka, mi ćemo zakasniti, tako da je bolje da se upravo ovdje zaustavimo i počnemo. Sada, hajdemo do drugog pečata. Kada je ubijeno, uskrslo jagnje, otvorilo to, a druga životinja kao tele je reklo, dođi i vidi, šta je tajna tog pečata. Vidite. Dakle, mi to dobijamo, to jagnje, sjećate se, je trebalo da otvori svaki pečat i druga životinja, ako ste to primetili u rutinskom pregledu koji smo upravo prošli sa crkvenim dobima, ista stvar, prva je bila lav, sljedeća kao jedno tele ili kao voj ili tako nešto, vidite li? I ova životinja je rekla, dođi i vidi. Dakle, kada je jagnje otvorilo pečat i onda je otišao da vidi. I kada je ušao unutra, šta se desilo? Hajde da vidimo šta je on našao. Dođi i vidi, postoji ovdje jedna tajna koja je zapečaćena. To je bilo ovdje već 2000 godina. Hajde da to vidimo šta je to. Dakle, mi ovdje nalazimo da je on video šta? Crvenog konja kako ide napred. Dakle, moje razumevanje ovoga, ovo je po mom razumevanju, da ovaj veliki mač koji je bio u njegovoj ruci, dakle mi imamo oko tri stvari koje mi treba sada da razmotrimo u narednih otprilike 15 do 20 minuta. Hajde da samo pročitamo i vidimo šta on ovdje kaže. I tamo je izašao, četvrti stih, tada izađe drugi konj, riđan, crveni, prvi je bio beo. A njegov jahač dobi vlast da, da sa zemlje uzme mir, pa da se ljudi međusobno pokolju i dobi veliki mač. Dakle, ovdje su simboli i mi želimo da pogledamo na njih veoma pažljivo. Ali prema mom razumevanju, najbolje što ja sada znam, vidite, Isus je predskazao istu stvar u Mateju 24, vidite. On je rekao, dakle, vi ćete čuti o ratovima i glasinama o ratovima, upravo o ratovima i glasinama o ratovima i ratovima, ali rekao je, to sve nije još to, vidite, vreme nije još nastupilo. Vidite, oni su Isusa pitali tri pitanja, vidite. I on im je odgovorio na ta tri pitanja. To je mjesto gdje se mnoga naša braća zbrkaju pokušavajući da primene braća adventista u vezi tog sedmog dana i tako dalje, tamo nazad, na ja o trudnicama i dojilama i kapije će biti zatvorena dan subotnji, stvari kao što su te, moj Bože. To se čak uopšte i ne odnosi na to pitanje, vidite. Ne uopšte, vidite. On je odgovorio na ono što su ga oni pitali, ali on nije u tome išao do zadnjih dana. On je rekao, vi ćete čuti, dakle, mi obrađujemo samo jednu stvar ovdje, mi ćemo stići malo više da to obradimo u narednih nekoliko večeri. Gledajte, on je rekao, vi ćete čuti o ratovima i glasinama o ratovima i tako dalje. Onda to sve još nije, vidite, onda će se to ponovo vratiti nazad i onda će vas oni predavati i stvari kao što su te i to nije još to. Ali kada je došao do vremena, kad je trebao da im odgovori onome što su ga oni pitali na kraju sveta, kada će sve ove stvari biti i kada će doći vreme da se tamo neće ostati ni kamen na kamenu. Koji će biti znak toga? Kada će nastupiti kraj sveta? Vidite, oni su ga pitali tri stvari. Onda kada je on stigao do kraja sveta, on je rekao, kada vi vidite smokvino drvo kako ispušta svoje pupuljke, vidite, onda znate da je vreme na dohvat ruke i zaista vam kažem da ova generacija neće proći dok se sve to ne ispuni. Kako samo neznalice bez pravog tumačenja žele da primene to na ovo. Vidite, on je rekao, ova generacija, ne generacija kojoj je on govorio, već generacija koja vidi kako smokva ispušta pupoljke. Dakle, ja upravo želim da vas nešto pitam. Hajde da baš pogledamo nečemu pravo u lice. Izrael je sada prvi put za 2500 godina nacije. Najstarija zastava na svetu se večeras vije nad Jerusalimom. Izrael je u svojoj domovini. Bio je ovdje jedan brat koji je želeo da bude misionar, osjećao je da treba da ide u misiju Jevrejima. Ja sam rekao, možda ćeš obratiti jednog. O, ljudi misle cela nacija. Ne, gospodo, Izrael se obraća kao nacija, ne kao osoba. Nacija će biti rođena u jedan dan. To je Izrael. Sav Izrael je spašen. Samo se sjetite toga. Pavle je to tako rekao. Sav Izrael je spašen. Dakle, upamtite, sav Izrael, to je potpuno tačno. Dakle, primetite ovo. On je rekao, kada budete vidjeli smokvino drvo i sva druga drva kako ispuštaju pupoljke. Dakle, gledajte, nikada nije bilo vreme za 2,500 godina da je Izrael došao u svoju domovinu. Mi smo imali malu predstavu, 3 minute do ponoći. Ovdje je on kao nacija, viori se Davidova zvezda, šestokraka i sve te stvari. Da li je ikad postojalo vreme da su denominacije imale probuđenje kao što su ga imale u zadnjih nekoliko godina? Dakle, samo to proučavajte, mi smo pred kućom. Kada su denominacije ikada procvetale i pod službom nekog čoveka kao ova pod Billyem Grahamom, metodisti, baptisti i tako dalje? Kada je bio ikad tamo čovjek, pretražite svoju istoriju, da je nekada otišao ka formalnoj crkvi sa imenom koje se završava sa Ham. Samo se upitajte. Abraham. Sada gledajte, ime Abraham ima 7 slova Abraham. Ali naš brat Billy Graham, on ima Graham, što je 6, ne 7, za svet. To je mjesto gdje on služi, toj prirodnoj crkvi. Prirodna crkva je bio Lot u Sodomi i kada je ova osoba otišla dole da propoveda i zaslepila ih evanđeljem, ali tamo je bio jedan koji je stajao sa Abrahamom. A Abraham ga je nazvao Elohim, Gospod. Dakle, kada je Abraham vidio da dolaze trojica, on je rekao, moj Gospod. Kada je Lot vidio da dolaze dvojica, on je rekao, moja Gospodo. Tu je razlika, vidite li svoje trojičarsko delo? Vidite, Isus je rekao, kao što je bilo u danima Lotovim, vidite li to? Primetite, prebrojte to. Dakle, bio je jedan koji je došao duhovnoj crkvi nevesti Abrahamu, koja od početka nije bila u Sodomi. I gledajte šta je on učinio. On nikada nije propovedao kao što su oni to činili. On ih je učio, ali onda je učinio znak pred njima. On je pokazao mesijanski znak. On je bio okrenut leđima šatoru i on je rekao, Abrahame, a sada sjetite se, njegovo ime je bilo do pre par dana Avram. Ali on je rekao, Abrahame, gdje je tvoja žena Sarah? A pre par dana zvala se samo Sara. Abraham je rekao, ona je u šatoru iza tebe. I on je rekao, Abrahame, ja, tu je lična zamjenica ponovo, ja ću te posjetiti prema obećanju koje sam ti dao. Vidite li ko je to bio? Vidite. Čovjek sav prašnjave odeće, jedući teleće meso i pijući kravlje mlijeko i jedući kukuruzni hleb. Da, gospodo. Bog. Elohim. Objavljen u telu. Obećao je u zadnjim danima da će se ponovo objaviti u telu. Primetite, Abrahame, gdje ti je žena Sarah? Ona je u šatoru iza tebe, rekao je, ja ću te posjetiti. A dama, naravno, budući stara 100 godina, ona je malko se nasmijala preko svog rukava, to je, da jeste, tamo nazad u šatoru, iza zavese šatora, rekla je, ja stara žena, pa prestali su da žive već kao muž i žena godinama, znate već, jer on je bio 100 godina stara, on je imala 90, rekla je, to se neće uopšte desiti. I on je rekao, zašto se ona smejala? Sa leđima okrenutim ka šatoru. Kažem, zašto se ona smejala? Kako ove stvari mogu biti? Vidite, on mu je pokazao znak. Dakle, on je obećao da će se to ponoviti u zadnjim danima ponovo. I dva čoveka su otišla dole da propovedaju reči, rekli su im da izađu odande, mesto je trebalo biti spaljeno i tako dalje, i bilo je tako. Lot je bio povodljiv, prirodna crkva, dole u grehu i u blatu, ali ipak teturajući se u njihovim organizacijskim programima, ali nevesta, taj čovek nikada nije otišao ka njima. On je jedina otišao i pozvao tip neveste. Dakle, mi smo u zadnjim danima, vidite. Dakle, zapazite, ti si rekao Bog obljavljen u telu. Isus je rekao, ko me osuđuje? Rekao je, nije li napisano u vašoj Bibliji, vašem zakonu, da su ti proroci kojima dolazi reč Božija? Isus je rekao da reč dolazi prorocima, jer je on bio po pismu u svim stvarima. On je rekao, dakle, reč Božija kaže da reč dolazi prorocima, a vi njih nazivate bogovima. Jer reč Božija dolazi k njima, rekao je onda, kako ćete mene optužiti kada kažem da sam sin Božiji sa njihovim vlastitim zakonom, tu ste vi. Vidite, dakle, gdje smo mi to? Mi smo na kraju vremena. Dakle, slušajte zaista pažljivo sada. Dakle, mi nalazimo da će tamo biti ratovi i glasine o ratovima i mi vidimo da je smokvino drvo pustilo svoje pupoljke, a i druga drva su pustila svoje pupoljke. Metodisti, baptisti, prezbetarijani, svi su pustili svoje pupoljke, velika probuđenja su u toku. Dakle, ja verujem da Bog skuplja nevestu za taj zadnji čas, te izabrane. O, moj Bože! Dakle, primetite. Uzmimo sada u razmatranje šta je Jovan onda video od tih stvari šta je on video. Crveni konj, Riđan, i njegov jahač su izašli napred i dana mu je sila da ubija sa velikim mačem. Dakle, evo mog otkrivenja o tome. To je ponovo Sotona. To je ponovo đavo, samo u drugom obliku. Dakle, mi znamo da se pečati odnose, kao što sam to rekao prošle večeri, a trube se odnose na civilne ratove među ljudima, među narodima, ali vi ovdje nalazite da ovaj čovjek ima mač, tako da se on odnosi na crkveno-politički rat. Dakle, možda vi ne mislite tako, ali samo pazite na trenutak, samo par minuta. Primetite. Promjenu boja tih konja. Isti jahač je u pitanju. Menja boju konja, a konj je životinja. A životinja u Bibliji kao simbol predstavlja silu. Isti sistem koji jaše na drugoj boji sile od nevinog belog do krvavo-crvenog. Vidite. Gledajte ga sada kako on dolazi. Kada je on na početku krenuo, on je bio samo mala doktrina među njima, nazvana Nikolaitizam. Naravno, to ne bi nikog ubilo, to je otkrivenje 2.6, ako to želite zapisati. On ništa ne bi ubio, to je samo doktrina, samo jedan duh među ljudima. Dakle, on nikoga ne bi ubio, on je bio toliko nevin jašući na tom belom konju, pa znate, mi bi mogli imati veliku širom sveta raširenu crkvu, mi bismo je mogli nazvati univerzalna crkva, oni je još uvijek tako zovu, u redu, vidite. Dakle, mi bismo mogli imati, to je savršeno nevino, pa... To je tako nevino, to je samo grupa ljudi. Mi ćemo se svi skupiti radi zajedništva, vidite. To je veoma nevino, to je belo i belo je beli konj, vidite. Dakle, to su cenjeni ljudi, bolje obučeni i obrazovani, znate već, kao ptice sa tuđim perjem. Znate već, mi ćemo ostvariti velike stvari zajedno. A ta siromašna grupa, pa zašto, ako oni žele i dalje da se potucaju, pa u redu, ali mi ćemo postići bolja klasa ljudi da dolazi u našu crkvu. Ako se izvučemo odavde, mi bismo postali grupa masona ili tako nekako, znate već, znate, mi bismo sredili stvari ili čudni momci, kao što i jesu, i tako onda, ne loža čudnih momaka, ali znate na što ja već mislim, tako. To je nastrano pravom verniku. Dakle, drugim rečima, mi želimo malu grupu, možemo je nazvati našim vlastitim sindikatom, to je samo doktrina i to je veoma nevino, braćo. Pa zašto mi nemamo ništa protiv vas? Sigurno ne, vi ste u redu, ali znate, mi osjećamo da bi mi imali posao i svaki, mi bismo bili bolji ako bi se držali zajedno, vidite. to se razvijalo dok se konačno to nije i desilo. Da, gospodo, skupite se svi zajedno. Ali kada je ovaj užasno prevarljiv duh, o ljudi, postao inkarniran, inkarnirani duh, taj doktrinarni duh je postao inkarniran u čovjeku da bi zauzeo Hristovo mjesto. On se morao tada proslavljati, to se preokrenulo u to da bude proslavljan kao Hrist. Drugim rečima, gore u Vatikanu, dakle ja sam bio baš tamo, tamo piše Vicarius Filii Dei. I to je ispisano u rimskim brojevima. Dakle, vi to samo podvucite linijom u podnožju tih rimskih brojeva i to znači umjesto Sina Božijeg. Drugim rečima, on je jedan zamjenik. Vi znate šta znači biti zamjenik? To je upravo zauzimanje nečeg mjesta. On je jedan zamjenik umjesto Sina Božijeg. A Biblija je rekla, neka onaj koji ima mudrost izračuna broj zveri, jer je to broj čovjeka, a njegov broj je 666. A sada vi uzmite samo Vicarius Filii Dei i ispišite jedan red brojeva sa rimskim brojevima, V je broj 5 i I je broj 1 i to sve saberite i vidjet ćete da ćete dobiti broj 666. Biblija je rekla da će on sedeti u hramu Božijem i biti proslavljan kao Bog. Kada je ta mala doktrina postala inkarnirana i on je postao zamjenik umjesto Sina Božijeg. Vidite? O, moj Bože, taj užasan prevadljiv duh. Ako želite to da čitate, čitajte drugu Solunjanima 2.3, vidjet ćete gdje je to. I naravno, vi se sjećate da je Sotona glava svih političkih sila svake nacije. Koliko vas to zna? Da li želite to zabeležiti? Matej 4.8. Sotona je odveo Isusa na visoku planinu i pokazao mu je sva kraljevstva sveta koja su ikad bila i koja će ikad biti u trenutku vremena. Govorite o osobi. On je rekao, ja ću to tebi dati ako mi se pokloniš. A Isus je znao da će mu ona biti predata. To je ono što oni kažu. Šta vi hoćete, gomilo sirotih svetih valjača? Pa zašto? Mi ćemo dobiti svet. Krotki će naslediti zemlju. To je ono što je rekao Isus, vidite. Primetite. Isus je znao da će ona njemu pripasti tako da je rekao, odlazi Sotono, pisano je. Ponovo u liniji sa pismom, vidite li. Proslavljat ćeš Gospoda i samo njega, vidite. Dakle, kada se on kao glavni demon inkarnira u tom super religioznom čovjeku, kao što je Biblija to prorekla, onda on ujedinjuje svoju crkvu i državu, obe njegove sile ujedinjuje zajedno. Vidite, kada je Antihristov duh izašao napolje, to je bio jedan duh, a onda šta je to postalo? To je onda postalo, dakle pazite na ovaj pečat, kada je duh izašao napolje, to je bio samo antihrist, nasuprot Hristovog učenja, u redu. Sljedeću stvar je učinio, Hrist je postavio svoju crkvu da bi ona bila protiv greha. O, to nije značilo to, to je bilo za nekog drugog, pa to je skroz tamo nazad, stotinama godina ranije, to nije za nas, vidite. To je, vidite, to je anti, protiv. A onda to je postalo, dakle, Jahač je izjahao napolje, on nije imao krunu, ali mu je bila data jedna, taj beli konj, on je imao luk bez strela, vidite. Tako kada je on izjahao i onda mu je zatim dana kruna, zato što vi ne možete staviti krunu na glavu duha, ali kada je duh postao inkarniran u drugom delu njegovog tajanstvenog delovanja, drugom delu njegove službe, on je postao krunisan, lažni prorok po delovanju antihristovog duha. Dakle, mi ga sada vidimo tamo. Dakle, on to postaje kada on to uzima, a onda on je skoro, Sotona kontroliše političku silu sveta. Dakle, on dospeva do mesta dok ne napravi univerzalnu crkvenu silu, uzimajući religioznu silu. I zar ne razumete, moja braćo, da kada se ova nacija pojavljuje u 13. glavi Otkrivenja, ova mala životinja je bila podignuta kao jedno jagnje i imalo je dva roga, civilnu i svešteničku silu, ali je ono učinilo istu stvar koju je zver učinila pred njom. Čudno je to što je Amerika pod brojem 13 i jedna žena. I čudno je što se ona pojavljuje u 13. glavi Otkrivenja. Mi smo započeli sa 13 pruga na zastavi, 13 zvezda, sve je 13, 13, 13, cijelim putem dole. I sve je žena, 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 cijelim putem dole. I to se konačno završava, ja to predviđam, da će je žena kontrolisati. Sjetite se da je to bilo pre 30 godina ranije kada sam ja to rekao i od 7 stvari koje sam predvideo, 5 od njih su se ispunile. I oni su sada izabrali čovjeka da je uvede unutra i vi ste to izglasali ovdje kroz vašu politiku. U redu, ima tako puno toga da se kaže da skoro ne možete dospjeti do mjesta do kojeg biste željeli. Primetite sada, ja vas neću puno zadržavati, ako budem morao, deo toga ću preneti za sutra uvečer. Gledajte, primetite kada je Sotona, dakle svako ko shvata da je Sotona kontroliše sve političke sile sveta, on je tako rekao, Matej 4. glava, vi ste to već dobili u 8. stihu, sva kraljevstva pripadaju njemu. To je razlog što se oni bore, ratuju i ubijaju. Dakle, sjetite se, nije li to čudno? Njima je bio dan mač da ubijaju jedni druge. Moj Bože. Primetite sada, dakle, kada je on to učinio, on još nije imao svešteničku silu, ali on je otpočeo sa demonom lažnog učenja, a učenje je postala doktrina. Ta doktrina je postala inkarnirana u lažnog proroka i onda on je otišao upravo do pravog mesta. On nikada nije otišao do Izraela, on je otišao u Rim, u Nikeju Rim. Bio je održan sabor i oni su izabrali glavnog biskupa. I onda kroz to oni su ujedinili crkvu i državu zajedno. Onda je on spustio svoj luk, on je sišao sa svog belog konja, on je seo na svog crvenog konja, Riđana, jer on je mogao da ubije svakoga ko se sa njime ne bi slagao. Tu je vaš pečat, moj Bože. Isti momak. Gledajte ga kako jaše tamo naprijed sa time u večnost, vidite. Ujedinjuje obe sile zajedno. Istu stvar koju oni sada pokušavaju da učine, ista stvar. Danas, čudna stvar, možda vi to ne razumete, ali danas, od baptističke grupe u Louisville, vi ste čuli to na radiju, jedan govornik se podigao, koliko vas je to čulo? Tačno, vidite, u redu, tu ste vi. Oni su želeli i pitali su sada to u crkvi, da mi ne bi zaista trebali da upravo da se pridružimo katoličkoj crkvi, ali mi bi trebali da imamo neko zajedništvo s njima. I u isto vrijeme dok se to događa u Louisville, Bog ovdje otkriva pečate svojim ljudima da bi nam to pokazao. Ne činite to. Vidite li kako obe strane rade zajedno? Upamtite, vrana i golub sede na istom štapu za ptice u arki. Sigurno, samo se setite. Dakle, mi nalazimo da on ujedinjuje svoje sile, onda kada on postaje oboje i država i crkva, to sveštenstvo, a onda šta će on učiniti? On formira svoju vlastitu religiju i sada on može učiniti šta god želi. A onda on ima pravo da pošalje u smrt svakoga ko se sa njime ne slaže. To je tačno ono što je on također i učinio. I on je upravo tako činio. I šta je on činio sa istinskim svecima živoga Boga koji su se držali reči i ne bi se slagali sa njima u njegovim dogmama, on bi ih slao u smrt. Dobro, brate Lee Vail i vi učitelji ovdje nikejskog vremena i rane crkve. Ja ne znam da li ste vi ovo čitali ili ne, ali ako vi to želite čitati, vi ćete to naći u Smucker's Glorious Reformation i naći ćete da kada je sveti Avgustin od Hippoa postao sveštenik pod rimskom crkvom, imao je priliku jednom, sve dok sveti duh jednog dana nije pokušao da dođe na njega, a on je to odbacio. Koliko vas učitelja to zna? Tako on je odbacio svetog duha, to je tačno tip protestantske crkve danas koja odbacuje svetog duha. On se vratio nazad u Hippo i on je bio lično taj koji je potpisao taj papir gdje je sa otkrivenjem od Boga bilo sasvim u redu i Bogu ugodno da se svaka osoba pošalje u smrt koja ne bi verovala po učenju Rimokatoličke crkve. Dakle, slušajte, ja ovo sada citiram iz knjige o mučenicima od vremena svetog Avgustina od Hipoa pa do 1586. godine po knjizi mučenika iz Rima, Rimokatolička crkva je poslala u smrt 68 miliona protestanata. Da li je njegov mač bio crven? Da li je on jahao na crvenom konju? Šta je to bilo? Ta ista sila, isti jahač. Ovdje je pečat. Oni priznaju 68 miliona u knjizi o mučenicima mimo svih onih ostalih koje su poslali u smrt. Milosti. Za vreme tamnog doba milioni su bili predani lavovima i ubijani na sve načine zato što se ne bi poklonili toj katoličkoj dogmi. Vi to znate. Koliko vremena još imate? U redu? Dopustite mi da vam nešto pročitam, otvorite sad sa mnom, dopustite mi da vam nešto pokažem. Hajde da odslikam ovu stvar samo na trenutak. Upravo mi je palo nešto na pamet i mi ćemo upravo pročitati. Otkrenimo otkrivenje, 17. glavu otkrivenja. Nama je još uvijek ostalo 15 minuta. Dobro, u redu. Dakle, stvarno slušajte veoma pažljivo dok mi budemo čitali. Vi koji imate svoje Biblije možete otvoriti tamo, a ja ću vam dati još malo vremena tako da bi to našli. Da li je si to dobio li? Ja sam to našao u Schmackersovoj knjizi, vidiš. Glorious Reformation, to je razjasnilo mučeništvo pod Rimom u Vatikanu sada. Sada to je bilo dole do proganjanja ljudi Svetog Patrika. Oni su zvali Svetog Patrika njihovim svecom. Sveti Patrik je bio katolik koliko i ja. Vi znate koliko sam to ja. On je mrzeo doktrinu te crkve. On je odbio da ide kod pape. Da, gospodo. Sveti Patrik je čak, pa zašto? Trebali biste, jeste li ikad išli gore u Severnu Irsku gdje je on imao svoje škole? Vi znate da njegovo ime nije bilo Patrik, koliko vas to zna, njegovo ime bilo Suskat. To je tačno. Izgubio je svoju malu sestru, sjećate se kada smo oni, vidite, u redu. Sada primetite 17. glava otkrivenja, dakle svi upravo pokušajte otvoriti svoja srca i neka vas sada uči Sveti Duh. Tada dođe jedan od sedam anđela koji su imali sedam činija. Dakle, vidite li, postoji sedam činija, vi znate tih sedam, pošto ih mi prolazimo, one su sve dešavaju isto vrijeme, sljedeća zala, sljedeća crkvena doba, upravo sve isto, zato što je sve zapečećeno u toj knjizi i sve se to upravo smenjujući odigrava, jedno slijedi odmah za drugim, pa drugo pa za drugim, to su ta dva duha koji djeluju, Bog i đavo, vidite, koji su imali sedam činija, pa mi reče, dođi da ti pokažem kako će biti kažnjena velika bludnica koja sedi nad mnogim vodama. Dakle, pogledajte ovdje preko te vode. Šta je bludnica? To je jedna žena. Ne može biti čovjek, a ta žena simboliše crkvu u Bibliji. Zašto crkvu? Zašto? Hristova nevesta je tako dalje, vidite li, to je žena crkva. Dakle, vode, šta to znači? Gledajte ovdje, pročitajte, ovdje 15. stih, onda mi reče, vode koje si video na kojima sedi bludnica, to su narodi, mnoštva, narodi i jezici. Ova crkva je vladala nad celim svetom, vidite, sedela je nad mnogim vodama. Sa njom su se zemaljski carevi odavali bludu, duhovnom bludu, uzimajući njene doktrine, doktrinu Nikolaita, a stanovnici zemlje su se opijali vinom njenog bluda. Čoveče, govoriš o gomili pijanica. Tada me anđeo u duhu prenese u pustinju gdje videh jednu ženu i znate li šta? Sami katolički spisi priznaju da je to njihova crkva. Koliko od vas to zna? Po samim njihovim spisima ja sam našao to u činjenici naše vere, tako se sada zove, vidite, pripada jednom svešteniku u redu. Tada me anđeo u duhu ponese u pustinju gdje videh jednu ženu kako sedi na skrletnoj zveri. Zver je bila puna bogohulnih imena, imala je sedam glava i deset rogova. Dakle, samo pa zapazite to. taj simbol tih sedam glava, dakle vidite li ovdje je rečeno i te glave koje si video su sedam bregova na kojima sedi žena. Rim sedi na sedam bregova, vidite, sada ovdje nema greške u vezi toga, vidite, sedam glava i deset rogova, znate već da su to deset kraljevstva i tako dalje. Žena je bila obučena u purpur i skerlet i nakićena zlatom, dragim kamenjem i biserima, u ruci je imala punu zlatnu čašu gadosti i prljavštine svog bluda, taj antihristov duh blud, vidite li, učenje koje čini preljubu u odnosu na Boga, vidite sada, ona je trebala biti nevesta, vidite, i čini preljubu, vidite, upravo kao što je to učinila i Eva, baš kao što crkva čini tamo, vidite, a na čelu joj je bilo napisano tajna veliki Vavilon i svako skoro zna da je to Vavilon, da je to Rim, majka bludnica i zemaljskih gadosti. I slušajte sad šesti stih, i vidjeh da je žena pijana od krvi svetih i od krvi Isusovih svedoka i kada sam je video, veoma se začudih. Ona je bila tako lepa sa krstom i svim ostalim stvarima na sebi, kako bi ona mogla biti kriva za pijanje krvi Isusovih svetih? To ga je zbunilo, a onda nam on kaže dalje, upita me anđeo, zašto se čudiš? Objasnit ću ti tajnu ove žene i zveri koja je nosi. Sada ovo nije pod jednim od pečatom, to je nešto drugo, vidite. I rekao je, ima sedam glava i deset rogova, zver koju si video, nekada je bila, a sada nije, uskoro će izaći iz bezdana, nema temelja, papa, i ići će u propast, a stanovnici zemlje čija imena nisu od pre postanka sveta zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, to su izabrani, vidite, knjizi života, kada je vaše ime bilo stavljeno u knjigu života, da li je to bilo na probuđenju koje ste posjetili, ne gospodo, to je pre postanka sveta, kada budu vidjeli zver koja je bila, a sada nije i doći će, vidite, zver, jedan će umreti, drugi će zauzeti njegovo mjesto, on je bio i nije. On je bio i nije, bio je i nije i otiće u propast na taj način, vidite u redu. I ovdje je potreban mudar um, koliko vas zna da ima devet duhovnih darova, jedan od njih je mudrost u redu. Sedam glava je sedam bregova na kojima sedi žena. Oh, pa vi biste trebali biti potpuno slepi, gluvi i nemi, a da to ne shvatite u redu. A to je i sedam careva, pet ih je već palo, jedan je sada, Neron, a drugi još nije došao, a kada dođe, treba samo malo da ostane. Vi se sjećate šta je on učinio, spalio je grad i to nabedio na hrišćane i stavio svoju majku na jedno drvo i zakačio ga za konja i konju je vukao po ulicama i sviruckao dok je goreo Rim u redu. Zver koja je nekad bila, a sada nije, sama je osmi car, paganski Rim, je prerastao u papski Rim kada je antihristov duh bio inkarniran i krunisan. On je bio krunisani kralj Rima i u državi i u crkvi zajedno. Brate, vidite, to je upravo puno toga, vidite. I ona pripada sedmorici, ide, koliko dugo će ona trajati, oni nikad nisu promijenili sistem u propast. Deset rogova koji si video jeste deset careva koji još ne vladaju, ali će sa zveri dobiti carsku vlast na jedan sat. To su diktatori, vidite. Naravno, ovi imaju jedan cilj, a sada gledajte ovdje, ne govori li se ovdje o komunizmu, vidite. Oni imaju jedan cilj da svoju silu i vlast predaju zveri. Ratovat će protiv jagnjeta, ali će ih jagnje pobediti, jer je gospodar gospodara i car careva, a sa njime će biti njegovi pozvani, izabrani i verni. I onda mi reče, vode koje si video na kojima sedi bludnica, to su narodnosti, mnoštva, narodi i jezici, i onih deset rogova i zver, oni će zamrzeti bludnicu, govorio sam o tome prošle večeri, opustošit će je i ogoliti i poješće joj meso i nju će spaliti u ognju. Zar ne znate da je Biblija rekla da su kapetani brodova i sve ostalo, da su rekli jao, jao, veliki grade, kako je snađi osudo jedan čas, vidite, jer Bog im je stavio u srca da ispune njegovu volju i da svoje carstvo predaju zveri dok se ne ispune Božije reči. A žena koju si video je veliki grad koji vlada nad zemaljskim carevima. Recite mi nešto. Rusija ne vlada celim svetom. Ni mi ne vladamo nad svima. Postoji samo jedan car koji vlada nad svakim. Kako to Nabuhodonozorovo gvožđe koje je izbijalo u svakom nožnom prstu, to je Rim. Rim to ne čini kao nacija, već kao crkva. Svaka nacija pod nebom je pod Rimom. Nije ni čudo što kažu, ko može ratovati s njim? On može reći mir i sve je rešeno. Svaki katolik kaže, nemojte se više boriti i oni se ne bore, to je sve. Ko je u stanju da učini kao što on to može učiniti? Niko. To je tačno, tako da se oni čudi u vezi čudesa koje on može učiniti, on može zaustiti rat. Jedina stvar koju on treba da učini je da samo kaže stanite. To je sve. Da li mislite da će on to učiniti? Sigurno ne. Primetite, to sigurno pokazuje, oni moraju ubijati jedni druge, oni moraju ubijati jedno drugo. Njegov luk na početku nema strela, ali njegov veliki mač to čini, on svoja ubistva čini kasnije i menja se od belog konja u crvenog konja, baš potpuno isti đavo sa svojim mačem. Šta je Isus rekao? Isus je rekao, ko se lati mača, od njega će i poginuti. Nemojte uzvraćati udarac, vidite. Isus te noći kada je on govorio, rekao je to, a Petar je izvukao svoj mač, vidite. Samo činite kao što je i on činio. Samo idite napred. Dakle, upamtite, on je dobio mač, on ide napred sa mačem u svojim rukama, jašući na crvenom konju, jašući kroz krv svih koji sa njime se ne slažu. Dakle, ko to razume? Koliko vas razume šta je sad taj pečat u redu? Dakle, šta je Isus rekao? Onaj koji poteže mač od mača će i poginuti, je li to tačno, u redu? U redu. Ovaj jahač i svi subjekti njegovog kraljevstva koji su ubijali dole kroz doba, koji su prolili svu tu krv svetih mučenika, bit će pobijeni sa mačem Isusa Hrista kada on dođe. Onaj koji poteže mač bit će ubijen od mača. Oni su uzeli mač dogmi i antihrista i obarali istinske vernike, one koji su istinski proslavljali kroz dole, kroz doba na milione, a kada Hrist dođe sa svojim mačem, jer to je njegova reč koja izlazi iz njegovih usta, on će pobiti svakog neprijatelja koji je pred njime. Da li to verujete? Pobiće neprijatelje. Idemo ovamo preko za trenutak otkrivenje, mi ćemo vidjeti sada da li sam ja to govorio tek tako ili da li je reč to tako kaže. Otkrivenje 19.11. I videh otvoreno nebo, amen, a tamo beli konj, ime njegovog jahača je verni istiniti, a sudi i ratuje po pravdi. Oči su mu kao plamtići oganj, a na glavi su mu mnoge krune. O, brate, vidite, on je bio krunisan od strane njegovih svetih, vidite li? I on ima napisano ime koje niko ne zna osim njega. Upamtite, mi to ne možemo, mi to ne znamo, vidite, koje je to? Obučenje, hajde da vidimo, obučenje u ogrtač koji beše natopljen krvlju i ime mu je bilo, ne je, već bilo je reč Božija, jer oni reč su isto, vidite. Dakle, primetite, ne njegova imena, njegovo ime se zove reč Božija. On ima samo jedno ime, nema drugog imena. Pratile su ga nebeske vojske na belim konjima, obučeni u belo, čisto platno, to je pravednost svetih, vidite. Dakle, gledajte, šta je Isus rekao, onaj koji uzima mač, u redu, jahač crvenog konja, ovdje je mjesto gdje se on pojavljuje, onaj koji uzima mač, mogli ste ubiti njih 68 miliona od onda sa tim, u tim dobima, možda i više, ali Isus je rekao, onaj koji uzima mač, od njega će i poginuti. Gledajte, i iz usta mu izlazi oštar mač. Jevrejima 4. glava kaže, reč Božija je oštrija od dvoseklog mača i prodire dotle da deli iz globove i moždinu, i šta ta reč čini? Rasuđuje misli i namere srca. Tačno, iz usta mu izlazi oštar dvosekli, oštar mač kojim će udariti narode. Vlada će nad njima žezlom gvozdenim i gazit će grožđe u muljači žestokog vina gneva Boga svemogućeg. Na ogrtaču i na boku mu je napisano ime car careva i gospodar gospodara. Kao varalice protiv reči Božije, i zato što se oni neće slagati i ove stvari koje je Sotona postavio ujedinio političke sile koje on drži i duhovne sile koje drži i napravio crkvu koja se probila u svaku naciju i on je poslao milione na milione nakon što je on skočio sa svog belog konja na svog crvenog konja, uzeo je svoj mač i izašao napolje, ali Bog je rekao da sa istom stvari koju je on izopačio ili pokušao sa tim lažnim učenjima, ta ista reč će ustati u sili dolazeći sa usana Isusa Hrista i ubiće ga i sve pred njim. Amen. Ovdje je taj drugi pečat, da li ga ljubite? Moj Bože, to je tako kaže Gospod. Slava neka je Bogu. Ako su sva ova druga otkrivenja i vizije i sve ostalo došle do svog ispunjenja, i koliko vas to zna, podignite vaše ruke. Stotine, svi ovdje sa podignutim rukama, to je tačno. Tako će i ovo biti. Upamtite, to je tako. O, prijatelji, dođite do izvora ispunjenog krvlju, koji je potekao iz Emanuelovih vena, kada se grešnici u njega zarone, oslobode se greha i krivice. Dođite i verujte u njega, ako to niste nikada, nemojte propustiti šansu, nemojte. Ako ima nešto u vašem životu, prijatelji, mi smo ovdje, nešto je određeno da se desi. Ja ne znam zašto, ja ne znam kada, ja znam šta će se dogoditi, ali ja ne znam kada će se to dogoditi. Ali to je određeno da bude, zato što je on to otkrivao upravo sada. On ne čini ništa, a da to najprije ne objavi. Amos 3. On to najprije objavi, a on je obećao da će se te stvari desiti u zadnjim danima i u sedmom crkvenom dobu, na njegovom kraju, kada stigne glasnik, tamo će to biti. To će biti otkriveno, ti prelomljeni pečati će biti otkriveni i ovdje su oni. Dakle, to je u ime Gospodnje. Verujte to, prijatelji. Da, Gospodo, izađite iz Vavilona. Ja moram nešto reći pre završetka, jer sam ja dobio, stigao sam već do 9:30, sada je upravo pravo vreme. Bili ja, kada smo sišli iz aviona u Indiji na našem zadnjem putu tamo, ja sam gledao na novine koje su oni izdali na engleskom i tamo je pisalo: mora da se završio zemljotres jer se ptice vraćaju nazad, a zatim je to pisalo detaljnije. Tamo se nešto čudno dešavalo. Ljudi u Indiji nemaju ukrasne ograde kao mi, oni uzimaju komade stena i prave svoje ograde. Oni prave mnoge svoje kuće od stenja, tamo ih poređaju, tamo napolju, i tamo je veoma vruće. Baš svuda, skoro svugde u Indiji, osim ako niste negdje gore u planinama, i svugde u Kalkuti i drugim mestima, ljudi su jednostavno ležali po ulicama gladujući do smrti i tako dalje. Dakle, tako oni grade svoje kuće i tornjeve za kuće. Oni prave svoje ograde upravo ovdje gore po strani svojih kuća, grade toranj za kuću, i toranj je mesto gdje oni imaju svoj izvor i oni to iskopaju za stoku i ostalo, i onda to ograde svojim ogradama. I odjedanput nešto je počelo da se dešava. Male ptice, znate, već ulaze u te stenje i one prave svoja gnjezda i podižu svoje mlade, i nešto je počelo da se dešava. Svaki dan kada bi postajalo vrelo, sva stoka bi se sakupljala ispod zida i odmarala se u njegovoj hladovini, hladeći se. I sve te male ptice su živele na tim mestima. Iznenada, sve te male ptice, zbog nekog nepoznatog razloga, dakle, znate šta smo mi govorili prethodnih dana u vezi malih ptica, vidite, zbog nekog nepoznatog razloga oni svi odu i one odlete i ne vraćaju se u svoja gnezda. One odlete u polja i sede na drveću, i gdje god one mogu dospeti, ili jednostavno samo slete na zemlju. Stoka se ne bi skupljala oko zida, ni ovce ne bi dolazile pod zid. Oni su ostajali upravo u polju, pribijajući se jedno uz drugo. To je dobro da oni tako čine. Oni znaju da nešto treba da se desi. A onda iznenada desi se zemljotres i poruši zidove, ogradu i sve ostalo. A onda se male ptice počinju vraćati nazad. Ne vraćaju se nazad 3 ili 4 dana, onda počinju da se vraćaju. Oni kažu, dakle, mora da se završio zemljotres, jer ptice se vraćaju nazad. Pa zašto? Zar ne verujete da je isti Bog koji je mogao učiniti da te ptice iz stoka i ovce u danima Noja idu u arku, da je on još uvijek isti Bog koji može odvesti njih da odlete na sigurno? Je li to istina? Sada dopustite mi da nešto kažem. Nešto je određeno da se dogodi i svi ti veliki stari sveštenički zidovi će pasti i otići tamo preko i složit će se i oni će to da učine toliko sigurno kao što ja stojim ovdje, tamo je lik zveri toliko siguran kao što ja ovdje stojim, ova nacija će to prihvatiti prema reči gospodnjoj. Poslušajte, kada imate to malo čudno osjećanje, udaljite se od tih zidova, udaljite se, vi ćete umreti tamo unutra, nemojte to činiti, izađite iz toga, udaljite se od svih tih stvari, odletite na sigurnost što pre možete, molite Boga za milost, nemojte samo govoriti ovako nešto, pa moja majka je metodista, tako da bi ja pretpostavljam trebao biti moj, tata je bio baptista i ja ću biti, nemojte to činiti, nemojte ni slučajte, nije me briga koliko jednostavno i to ponizno to izgleda, to je riječ gospodnja, bežite kod Isusa Hrista što pre što možete i ostanite tamo dok vas Bog ne ispuni sa svojim svetim duhom, jer će doći čas kada ćete juriti za time, a to neće biti tamo. Tako uradite to zasigurno. Podignimo glave, pognimo svoje glave za trenutak. Nebeski Oče, o, ja ponekad, Gospode, stojim ovdje i sav drhtim. Ja razmišljam o tom užasnom času koji se približava i ja, ne postoji način da se to zaustavi, to je pretkazano da će doći. Dakle, ja sam razmišljao o tome zašto ljudi neće da dođu i da slušaju i zašto ne prihvataju to. Ali, naravno, ja znam da si ti rekao da oni neće, tako da oni neće. Ali postoje neki čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, a kada su ti pečati tamo otvoreni, oni vide svoje ime tamo upisano i Sveti Duh im govori, oni dolaze. Vi ih ne možete zadržati, niko ne može, niko. Oni dolaze svakako zato što ih ti vodiš kao što si vodio te male ptice i ovce iz stoku. Ti si Bog. Neki instinkt koji imaju te životinje, da one znaju da se moraju udaljiti. I ako instinkt kod jedne životinje može upozoriti o opasnosti, šta bi tek Sveti Duh trebao da učini za crkvu koja tvrdi da je s njime ispunjena? Bože, budi nam milostiv. Oprosti nam svima naše mane, Gospode. Mi ne mislimo da stojimo ovdje za ovom propovedaonicom i da pustimo da ovi ljudi stoje oko zidova sa bolnim kostima i da onda samo odu i kažu, dakle, to zvuči veoma dobro. Gospode, mi želimo da učinimo nešto u vezi toga. Mi želimo da ti pretražiš naša srca i ako tamo ima mačega lošeg, Gospode, neka bi to sada znali. Molim te, ne dopusti da dođemo u taj čas kada bude već prekasno. Ne dopusti, pretraži me, okušaj me, Gospode, evo, ovdje ja stojim po milosti Božijoj, videći te prelomljene pečate i dolazim da kažem to ljudima, pošto si ti predskazao da će to biti na ovaj način nedeljama ranije, a sada, Oče, ovdje je to upravo pred njama. Onda, Gospode, okušaj me, ispitaj me, ispitaj me u mom srcu, Gospode. Mi želimo da ti pogledaš na naše živote i ako tamo ima nečega što nije ispravno, samo nam govori, Gospode. Mi želimo da to ispravimo upravo sada dok je tu izvor ispunjen krvlju, dok je tamo belilo koje može očistiti naše grehe i neveru. Mi želimo da zaronimo našu dušu u to, svu našu neveru. Bože, pomozi našoj neveri, udalji je od nas, Gospode. Mi želimo da primimo milost uznesenja. Mi želimo da budemo u stanju da kada zagrme ti tajanstveni gromovi tamo napolju i crkva bude uzeta, mi želimo biti spremni da to prihvatimo, Gospode. Daruj to. Okušaj nas, Gospode, kroz tvoju reč. Dopusti da pogledamo u nju i ako mi vidimo da smo izneverili, ako ovdje ima onih, Gospode, koji su bili kršteni u titule, ne znajući ništa o pravom istinskom krštenju, mogu li ja biti isto toliko veran kao i Pavle kada je on prošao u gornji deo Efeške obale i zatekao učenike kako viču i kliču i kako su imali veličanstveno vrijeme, on im je rekao, da li ste primili Svetog Duha od kako ste poverovali? Oni nisu znali da to postoji. On je rekao, pa onda u šta ste bili kršteni? A oni su bili kršteni od strane tog veličanstvenog veličanstvenog svetog proroka, ali su jedino bili kršteni u pokajanje, a onda su oni bili ponovo kršteni u ime Isusa Hrista. A Pavle im je zapovedio da budu ponovo kršteni. Gospode, u svetlu Tvoje reči, ja zapovedam svakoj osobi koja nije bila krštena u ime Isusa Hrista da požuri brzo do vode dok još ima šanse. Vama koji niste bili ispunjeni sa Svetim Duhom, ja vam zapovedam u ime Gospoda Isusa Hrista, padnite na svoja kolena i ne ustajte dok vas Sveti Duh ne posveti, potpuno vas ispuni njegovom ljubavlju i dobrotom i dok vaša duša ne bude toliko zadovoljna u Božjoj prisutnosti da je sve vaša želja da mu služite i živite za njega i radite za njega do kraja svog života. Daruj to, ja se molim da vam Bog daruje ovo ispunjenje u ime Isusa Hrista. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Da li ga zaista ljubite? Sada podignite ruke svoje. I pribavio moje spasenje na Golgotskom drvetu. Ako ovdje ima ma koga ko osjeća večeras potrebu, osjeća da je potrebno da se krsti ili mu treba krštenje Svetim Duhom, vi znate vaše potrebe, to vam je bilo otkriveno i vi želite biti spomenuti u molitvi. Nema nikoga ovdje od nas ko vam to može dati, mi vas možemo samo krstiti, ali jedino vam ne možemo dati Svetog Duha. To čini sam Bog. Ali ako ste osjetili svoju potrebu da Bog govori vašem srcu da vam je to potrebno i želite da vas mi spomenemo u molitvi, da li biste ustali tako da bi vas vidjeli, da bi znali ko ste, Bog vas blagoslovio. Gospod vas blagoslovio. Ja pretpostavljam da ima negdje možda oko 150 onih koji ovdje stoje, možda je tako, ako ih sve mogu vidjeti, ja ne znam koliko ima ljudi u sali okolo napolju koji drže svoje ruke podignute i tako dalje, ali vi imate potrebu, dakle, molimo se. Dakle, vi koji vidite te ljude koji stoje do vas, a oni stoje kao svedoci pred Hristom, ja te trebam, Gospode. Ja te trebam. Verujem da sam to ja, jedan od onih koji ću naći svoje ime tamo iza tog pečata koje je tamo stavljeno od pre postanka sveta. Nešto je dirnulo moje srce i ja stojim, Gospode, jesam li to ja? Da li me ti pozivaš? Ja želim da mi ti otkriješ moje ime tamo preko. Ispuni me i zapečati u sebe sa Svetim Duhom. Vi koji ste već bili zapečaćeni unutra, želim da vi ustanete, okrenite se ka njima i položite svoje ruke na njih, da bi se molili za njih. Dakle, budite smrtno ozbiljni, nebeski Oče, u ime Gospoda Isusa, neka se veliki Sveti Duh pokrene nad ovim slušateljstvom kao moćni vetar i padne u svake srce koje je ovdje, Gospode, i pošalji krštenje Svetim Duhom na ove ljude. A tamo je voda koja čeka. Dok je Petar još govorio ove reči, Sveti Duh je pao na one koji su čuli reč i oni su svi bili ispunjeni Svetim Duhom.